Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Grimald ze studia Poděbrady a mým dnešním hostem je Jana Radová. Já tě zdravím, ahoj.
Dobré odpoledne, ahoj Jaro, ahoj posluchači.
Tak, kdo by Janičku Radovou neznal, tak já vřele doporučuji dnes již bývalé studio Beroun, ale kdyby náhodou někdo poslouchal třeba jenom Poděbrady, tak v archivu je spoustu vysílání, které jste s Krištofem měli. Rozhodně je doporučuje často, bylo to téma vědomá sexualita, což byly úžasné pořady, ale přece jenom kdyby tě někdo neznal, tak já tě poprosím na začátek, jestli můžeš třeba krátce představit, jenom nějakých pár slov o sobě věnuješ a pochopitelně je prostor pro diváky, pokud budete mít na jenom jakýkoliv dotazy, rovnou klidně pište, neberte si servítky, hurá do nás.
Tak, takže já jsem vlastně se práci s lidským tělem začala zabývat asi před 15 lety, yoga, masáže a takový jako fyzioterapie a zároveň samozřejmě jsem si všimla, že to je, takže se k tomu divadlo, karty a blablabla, takže to jsou takový ty, si myslím, že dneska kde kdo jde touhle tou cestou. A když je poctivej, tak zjistí, že ta trojice, svatá, tělo, duše, duch, musí spolupracovat v nějaký jednotě, takže kdo chce pracovat s člověkem, tak vlastně by měl asi pracovat se všema těma třema rozměrama lidský bytosti. Takže tohleto jsem se učila nějakých, já nevím, 10 let a zhruba před 5 lety vlastně z osobních důvodů jsem šla na tantru, měla jsem nějaký vztahový problémy, problémy v sexualitě. A tam se ukázalo na té tantře, že vlastně je to i téma v rámci mých nějakých léčitelských určitých schopností, že tam je to tematické zaměření na tu sexualitu, že mě začaly oslovovat ženy, už moje kolegyně z tantry, tak se mě ptali na různé věci, protože viděli, že tam mám takové nějaké hlubší znalosti, vědomosti. No a tím mě napadla ta myšlenka, že se tomu skutečně začnu věnovat a dneska po těch 5 letech už. Já tedy léčím ženskou sexualitu, ne mužskou, protože jsem za tím, že v rámci léčení je potřeba, jako, nebo rozumím ženám, nerozumím mužů, jo? Že ty polarity, že tam jako si můžou poradit spíš ty pohlaví mezi sebou, že muž muži a žena ženě. Prostě ale v rámci léčení, samozřejmě nemyslím teď v rámci života, tam mm-hmm. samozřejmě to potom je to k tomu, abychom se mohli potkat. Takže dělám ženskou sexualitu a jedním z tím z toho procesního vlastně, z toho procesu, který se odehrával, bylo, že jsme s Krištofem ve studiu Beroun 2,5 roku vlastně měsíc co měsíc natočili 25. který opravdu byly spontánní, plynulo to, víceméně já jsem i sdílela věci, na které jsem aktuálně přicházela, takže ten pořad je hezký v tom, že to je živý, jakože vlastně to vznikalo po té cestě. Mm-hmm. Takže proto jsem taky už ho ukončila, protože jsem měla pocit, že jsme to téma nějakým způsobem už jako vyčerpali, tu živost. Mm-hmm. A že teď už bychom jenom to opakovali jako takový kolovrátek, tak ten pořad potom, mně přišlo, že se jako narodil. A pak, že jako skončil sám, že se to právě dělo v režii té vyšší moci, že to ani nemůžu říct, že bych měla pocit, ale já jako, že spíš přeze mě bylo říkáno. No a teďko všechna ta moje cesta vyvrcholila, že jsem se odstěhovala v zimě do Loun a tam už si tak jako opravdu bych řekl v přírodě, jak vlastně. Jednou říkal Pierre Lachaise na své přednášce, že šaman, že na té půl cesty mezi tou společností a mezi tou přírodou, tak mám pocit, že jsem Pražečka, celý život jsem žila v Praze, že ty Louny jsou pro mě přesně ta půl cesta, jako, že tam mám blízko k přírodě, ale i k té společnosti, takže tam jsem teď, takže kdo chce vlastně se mnou. Právě, že jsem nějak zjistila, že opravdu je to jako nejtajemnější, takže ne jenom, ale vlastně si neumím představit, že bych bez toho byla, protože opravdu mám pocit, že mě to vyživuje, že mě nesmírně vyživuje to, že můžu pozorovat ten život v tého naprosto obyčejnější podobě, takže třeba jdu na tu procházku se svým psem a tak a vnímám, co se děje kolem a jsem z toho opravdu jako vykulena. Myslím, že jsem dřív ty věci takhle neviděla.
Mě napadlo, jestli vůbec jako ona to nemá třeba ještě jinou hloubku nosit.
To je hezký, no.
Nepatří náhodou třeba potom do sebe.
Ale asi jo, protože já právě chodím, já bydlím u na břehu řeky Ohře a chodím k té Ohři každý ráno cvičit a já mám fakt pocit, že ty ptáci říkají, no tak už jsi vstala, jo, jako, no, tak už jsme na to je čekali, jako kde jsi, jo, že mám úplně fakt pocit, že ta příroda, ta řeka, tohle se mnou mluví, že tam patřím, že jsou to moji parťáci a že jsem to dřív neslyšela. Teďko jsem šla na procházku a to taky říkal Pierre někde v nějaký přednášce, že Indiáni slyší pukat listí, pukat pupeny.
Že se na to
těší. A já jsem šla, představ si to, na procházku a říkala pukat pupeny, jako jo. A říkala jsem, jo, tak to je on, ale já jsem nejdřív přemýšlela, co je to za randál. Opravdu pukání pupeny, já jsem to slyšela. Tak právě si myslím, že ta že ta moje duše už nějak jako, víš si, že, ten, že už jsem, jak bych to řekla, že už jí dovoluju, aby ona si tohleto užívala. Jo, že slyší to pukání a ty ptáky a takhle. A plus samozřejmě se snažím furt žít nějaký normální lidský život, ale už umožním i té duši, aby si to tady užívala ona v těchto z těch jejich jako radůstkách, protože jí nějaké moje cíle vůbec nezajímají, samozřejmě zajímá pukání pupenů, že jo.
My jsme se tady před chvilkou povídali trošku, já bych se možná o to malinko opřel, protože mě to přišlo hodně zajímavý a když to přišlo zajímavý, mě doufám, že by to mohlo přijít zajímavý. Ty jsi tady vlastně načrtla nějaký, dejme tomu, úplně základní rysy ohledně vnitřního dítěte, vnitřní ženy, vnitřní muže. Vnitřního muže. Mohla by si to trošku jakoby definovat, jak rozpozná člověk, v který fázi třeba zrovna se nachází, protože to je možná to nejpodstatnější, jako abych si nenalhával, že už budu řešit, ano, teď mě se teď týká ten animus, mě se týká ta anima, ať už z pozice muže, ženy. Kdy tam je možná problém, že nám tam furt ještě krafe to dítě a možná právě to dítě nás přesvědčuje o tom, ano, už si dospělý, už bys měl dělat vlastně tady to, ale člověk na to třeba vůbec není připravený.
Já hlavně předešlu to, že jsem si všimla, že my jsme se během posledních 10-20 let dostali vůbec k takovému nějakému plnějšímu vědomí toho, že teda jsme ta duše. Jo, že před 20 lety ještě to byl úplně nesmysl a když někdo mluvil o nějaký duši, tak to byl takový podivín a tak dále. Že jo. Pak jsme teda začali připouštět, že máme duši a teď bych řekla, že už relativně široká jako veřejnost ví, že teda jsme nějaký duše, že se vracíme se k tomu po poznání nebo vracíme, vzpomínáme si na to poznání, že jsme ta duše, která se stále převtěluje a vlastně jde si ten svůj duší život si žije. Takže už to trošičku jako připouštíme, že jsme ta duše a právě si myslím, že teď začíná ta epocha, kdy se budeme učit, co to je ta duše vůbec, protože doteď jsme byli vykuleni jenom z toho, že je. A ta duše má samozřejmě asi pravděpodobně nějakou taky strukturu a myslím si, že nejvíc, nejprokazatelněji o tom mluví Carl Gustav Jung, který na tohle poukazuje, na animus anima. A já si tu strukturu, já to trošku vždycky si překládám všechno pro sebe, protože jsem jednoduchá do těch jednodušších jako jazyků nebo do těch jednodušších forem. A já si představuji, že ta lidská duše je takový celek, který je rozdělený na 3/3. Jednu třetinu jako obhospodařuje to vnitřní dítě, jednu třetinu vnitřní žena, nebo respektive, když jsem žena, tak ženství prostě, protože jsem i ve vnějšku žena, a jednu moji třetinu vnitřní muž. A že teprve, když tyhle ty tři části jako v té mý duši drží těch svých 33% a ne víc a navíc se zdržují v tom svém dílu těch 33% a já jako ta šéfová, čili ta osobnost, čili ta Jana Radová, určuju nebo opravdu rozhoduju se, já se rozhoduju, kdy bude u slova vnitřní dítě, kdy bude ženství a kdy mužství, tak potom bych řekla, že ten život, aspoň v mém případě, začal mít nějakou strukturu a už to nebylo bludiště. Že už ta cesta vedla někam jako víc smysluplně z bodu A do bodu B, že už jsem takhle furt se netočila v nějakém kruhu. A ty kvality jsou jasně rozdaný. Vlastně ta kvalita dětská, toho vnitřního dítěte, zajišťuje kreativitu pro člověka, kvalita ženská zajišťuje citovost a kvalita mužská to myšlení, tu rozumovou, tu intelektuální rozumovou myslící stránku věci. Takže já když vlastně si tohle to uvědomím, kdo teda zrovna, nebo koho já zrovna potřebuju, když řídím auto, tak třeba nepotřebuji být úplně nejcitlivější, ani ne moc kreativní.
Radši ne.
A samozřejmě zase, když, já nevím, dělám sex, tak zase třeba úplně není potřeba, abych byla úplně strašně nějak jako soustředěná a tak jako rozumem to všechno pojímala, že jo. Jo, a takže a když chci být kreativní a chci si vlastně kreativita není cíl než hraní a chci si hrát, tak zase není samozřejmě úplně dobrý, abych sama sebe furt peskovala, že si hraju blbě, tak jak vlastně to máme v sobě, že teda to, jak si hraju, není úplně to správný hraní, což je dejme tomu, že nebudu zpívat, nebudu kreslit, protože to vlastně neumím a je to hnusný, jak všichni by se mi smáli, když ve 40 nakreslím takovýhle obrázek. Jo? Takže, ale když já si tyhle ty věci uvědomím, ty tři třetiny svoje a začnu s nima komunikovat a začnu jim vlastně rozdělovat to jejich místo, tak mně přijde ten život smysluplnější. A to, co říká, a myslím, domnívám se, že tak, jak jsme do toho světa vrostli, že jsme nejdřív byli děti, pak jsme byli v tom svém pohlaví, čili já za mě žena, a pak vlastně teprve až ve starším věku rozvíjím nějaké svoje mužské kvality, takže stejně musí, zatím si teda skálo pevně stojím, probíhat i léčení. Že já, pokud chci léčit svoji bytost, která by byla takhle rozdělána ty tři zdraví jako části, tak první, koho musím vyléčit, je to vnitřní dítě. Myslím si, že o tom mluví všechny i šamanský různý, kastaneda a tak dále, protože dítě rovná se strach. Dokavať já nepřekročím tu první hranici, to znamená strach, tak vlastně vůbec nikdy nikam se neposunu. A pořád jsem z 70-80% v dětských energiích, i když už jsem 40-letá, 50-letá dospělá žena, 80% je dítě, který se něčeho bojí. Jo? Takže dokud se něčeho bojím, můžeme si být jistý, že mojí bytost opanuje moje vnitřní dítě.
Není u toho, že se toho bojíš, ale že ten strach má rozhodující vlastně vliv na to, jak ty se jednáš vlastně v té hmotě.
Zase, když se na to podíváme z trošku z nadhledu, tak každý se něčeho bojíme, jak si řekl, musí. Takže je to strach, když to zaoblíme do jednoho slova, je to strach z rozhodnutí. Jo, protože to je dětská energie. Já můžu stát na 10-metrový věži a chci skočit dolů do vody, v bazénu třeba, protože já jsem zrovna tímhle s tím ve svém dětství prošla, že jsem tam furt lezla, rok jsem lezla, než jsem skočila. Ale a budu mít ten strach. A ten okamžik, kdy budu mít ten strach taky, ale skočím, je to rozhodnutí. A tady už vlastně já jsem vzala ten život do svých rukou s tou zodpovědností, že když skočím, tak si dole nabiju hubu. To vím, jako to, nebo prostě s tím počítám, přesto skočím, tak tady už se můžeme bavit o nějakých dospělých energiích. Jo? Ale dokavať mám strach se rozhodnout, ne, protože kdyby jsme měli tady vyjmenovávat strachy jako takový, někdo má strach, já nevím, z pavouků, druhý řídit, třetí z mužů, čtvrtý z žen, tak vlastně tak máme nekonečný množství strachů a nedostaneme se dál. Ale pojďme si říct, je to strach z rozhodnutí. Já mám strach z pavouků, přesto přeze všechno tu ruku prostě tam na toho pavouka položím. Jo? A takže jsem překonala tu svoji hranici. Chtěla bych velmi zdůraznit, a je to neplecha současného ezoterického světa a možná i nějakých takových těch jakoby, a seminářů osobnostního rozvoje nebo něco, aby jsme se nutili do toho překonání toho strachu, aniž bychom opravdu za to v tu chvíli převzali tu zodpovědnost. Jo? Je to jako kdyby tě někdo z té věže strčil. A nebo bungee jumping, to mně přijde dobrý příklad. Jo? Já třeba mám chuť skočit bungee jumping, rozhodnu se, že si ho skočím a přeci jdu tam takhle na ten kraj, oni mě zakurtujou a já dostanu panický záchvat, hysterický, prostě panickou ataku, že to nejde. Takže když ty lidi budou rozumní na tom mostě, tak mě zase odkurtují a pošlou mě domů, protože jim nestojí za to, aby mi hráblo během toho skoku. Jo? Zatímco, když já se tam jako jenom třesu, střesou se mi ty nohy a říkám, ježiš, já nevím, tak oni na mě jako jemně strčí tím prstem, jo, abych jako se zavrávolala, kdybych jako fakt měla tu panickou ataku, tak stejně prostě ještě upsnu zpátky a zapřu se tam o to zábradlí a nikdo mě tam jako nebude házet, že mě odlepí ruce zábradlí a hodí mě do té díry. Prostě, ale tohle jemný šťouchnutí tím prstem je ta práce toho terapeuta. To jemný šťouchnutí tím prstem, jo? A že ten člověk jako zavrávorá a s těma třesoucíma kolenama hupsne do té díry, zařve si a vrátí se absolutně šťastný, že to překonal, jo? Že měl ten zážitek. Řekla bych, že teď se trochu děje, že spoustu lidí v rámci zachránit svět a zachránit ty druhý lidi je hážou do té díry. Jo? A že tam potom opravdu se může stát, že naopak to trauma, třeba dětský trauma, nebo něco těm lidem ještě jako navýší, ještě jim ho jako prostě udělají jako retraumatizaci a ještě znovu udělají ještě větší trauma. Takže na to bych upozornila, že tudy cesta nevede, že když ten člověk cítí opravdu, že je takhle zapřený o to zábradlí, ta cesta vede zpátky k sobě a v klidu, pořád dokola, velmi jednoduchá věc si s tím svým vnitřním dítětem povídat, pořád ho přesvědčovat dál, v tom slova smyslu, hele, já vím, že tobě je 10 a zažil si tohle, ale mně je 40 a já už tady 30 let, nebo já nevím, 20 let, prostě umím chodit do práce, umím vydělat prachy, umím prostě, já nevím co, mluvit s lidma, umím si dojít koupit chleba, tak mi sakra trochu věř, že se o nás umím postarat. A tohle furt říkat tomu dítěti a vlastně nějakým způsobem ho přijímat, jako říkat mu ano, vím, že máš strach, vím, že to bylo tak hrozný v tom dětství, že už to jako na to nikdy nezapomeneš, ale je tady ještě ta moje druhá dospělá část, která prostě tě veme za ruku a bezpečně tím nebezpečným světem provede. Jo? A takhle dlouho s tím dítětem mluvit a pak ho zase zkusit na ten bungee jumping vzít. Jo? Tak co myslíš, dneska už skočíme už dneska? Bungee jumping, samozřejmě myslím obrazní nějakou terapii. Skočíme dneska? A jednoho dne to dítě řekne, no tak jo, tak pojď, tak to zkusíme. A pak nastává léčení. Ale když někdo strčí do té díry, jako proti mý vůli, protože mě chce zachránit, je to destruktivní.
Mě přesně dává, jak já si poslední dobou právě z té terapeutické praxe uvědomu, tu věřitelně tenkou linku a tu obrovskou zodpovědnost tomu, jako nějakému člověku jako něco říct, tady běž a tohle dělej. Jenom vůbec jakoby narušovat tu jeho svobodnou vůli, kdy on je a není připraven, kdy to vlastně cítí. A je toho plný pytel. Těch jako takhle to je, takhle to dělej. Dělá se to, jak když to platí pro všechny všeobecně, to je jako řád, zákon, takhle to chodí v tom vesmíru, jo? Jakoby nic. A kde je ta individualita, jakoby no, tý osobnosti. Přesně. A právě ta největší síla, která plyne z překonání a vlastně právě z převzetí té zodpovědnosti a z toho rozhodnutí. Tam byl krásně ta definice, ten prstík, ten jenom motivoval k tomu, posílil to rozhodnutí teda, ano, ať tam, anebo tam, ale to rozhodnout. To potřebujeme
všichni, samozřejmě. Ten prstík, jako, protože my to jakoby chcem to překonat, ale tváří v tvář té hluboké díře pod náma, samozřejmě naše nervová soustava, jako, jo, ale když je to jenom prstík, tak jsem ráda, jo, ale opravdu víc ne, takže tak. Takže to je teda to téma toho vnitřního dítěte, a který, když se bojí, tak se opravdu nemůžeme pustit do žádné další práce sama se sebou, protože je to opravdu úplně stejný jako ten život. Prvních 15 let jsem dítě, nemám sílu na nic dospělého. Nemůžu jít v 5 letech bydlet sama, protože bych se neuživila. Jo? Nemůžu mít v 5 letech sex, protože nemám prostě rozvinutou sexualitu a tak dále. Takže pokud je moje bytost ze 70% dětská, nemá smysl se pouštět do žádných dalších jakoby aktivit z hlediska toho léčení, jako například léčení sexuality, protože to dítě ti nenáleží. Tam je potřeba dítě uklidnit a mluvit s ním. Jo, takže já to mám za sebou opravdu leta letoucí, kdy jsem svoji malou Janičku neustále někde vodila za ruku a vysvětlovala jsem jí, jak to tady na tom světě chodí, než mi začala důvěřovat a stala se z ní vlastně nějaká určitá kreativní bytost. A potom teprve nastává ta vlastně nějaká spolupráce, když už teda nemám strach, nebo minimálně když vím, že jsem za svůj strach zodpovědná a dokážu teda si sama sobě říct, ano, mám strach, ale jdu do toho, tak vlastně v tuhle tu chvíli můžu pracovat s tou dospělou částí, čili v mém případě a pracovat teda vlastně s ženskou sexualitou, protože to je vlastně polarita, to mě určuje to, že jsem žena. A to je nějakým způsobem pracovat s emocema. A žena samozřejmě k ženě nesmírně náleží jako emoce, city, emocionalita. Je to její opravdu velmi silná část a je dobře, že to tak má. Ale měla by taky právě za to nést svoji vlastní zodpovědnost. A protože my jsme spíš ty dětské bytosti, tak za svoje emoce vlastně házíme odpovědnost na druhý lidi. Já učím ženy především to je náplní, dneska to vykrystalizovalo, že to je hlavní náplní toho, co dělám. Učím ženy především zpracovávat přes tělo svoje emoce, protože to lze, aby oni opravdu nemuseli chrlit ten svůj oheň, jako tu emocionální jako oheň kolem sebe, aby si s tím mohli pracovat sami, což je nějaký právě práce, dejme tomu, z kundaliny energii, že oni si umějí ten oheň vlastně rozdmíchat, dalo by se říct, a nějakým způsobem jako jako ta saň vychrlit ze sebe, tak jako sama za sebe a ne jako s tím obviňováním, že to je nějaký, jo, ona si za to převezme zodpovědnost. A pak vlastně je v síle, ten její oheň plane, dejme tomu, nazveme ho oheň vášně, plane, ale ona právě je ten, kdo povoluje nebo utahuje kohoutek, jo? Nejsou to okolnosti. Mm-hmm. Takže jí právě ta závislost na mužích už tak nemůže jako ničit, protože ona prostě točí tím kohoutkem, kdy jo a kdy ne. A to se učí právě jako přes práci s tělem. A teprve, když já nemůžu bohužel mluvit za muže, protože tam to tak neznám úplně, jak oni dokážou tlumit tu svoji myslící stránku. A teprve, když ta žena umí pracovat s tím svým kohoutkem těch emocí takže si nese zodpovědnost za své strachy, nese zodpovědnost za své emoce plně, tak pak teprve je tedy, ona tedy vypilovala má to zdravý nebo zdravý, prostě je v kontaktu se svým vnitřním dětem, je v kontaktu se svým vnitřním ženstvím a v tuhle chvíli teprve v tuhle chvíli může pracovat se svým vnitřním mužstvím, protože to mužství je opravdu zas ten jako spíš chladnější rozum, jo? A já to řeknu jednoduše tak, že když já jsem tak jako byla dost hysterická, když jsem byla mladá a myslím si, že každá žena, která nás poslouchá, ví, co to je PMS, že člověk ať chce nebo nechce, prostě to tak je, že to s náma tříská ode zdi ke zdi. A v tuhle tu chvíli by mi můj vnější muž samozřejmě nejraději řekl, buď ticha, prostě jako nejlépe ještě drž hubu, prostě buď ticha, přestaň tady hysterčit, přestaň tady řvát, jo. To si myslím, že sen každého může moc tohle na ženu opravdu pořádně zařvat. No a když já pracuji s vnitřním mužem, tak vlastně tohle udělám sama sobě, tuhle službu. Jsem ochotná a schopná říct sama sobě, když cítím tady, jak mi ten oheň předůst, jak ta emocionalita moje mi leze i z uší, jsem schopná prostě vlízt do té hlavy a říct, a okamžitě se uklidni a buď ticha. Ale to nikdy nemůžu udělat, když před tím mým vnitřním mužem stojí vystrašený malý dítě a hysterická ženská. To nejde.
Promovizovala by si sama sebe.
Ano, já bych ubližovala sama sebe. To je vlastně, to jsme zase zpátky v tom dětství. To není vnitřní mužství, to by byl v tom případě, by to byl ten kritik. Jo? Bylo by to, chováš se jako kráva, přestaň, ale to je kritik, jo, zatímco to, co my žádáme po mužích, aby prostě, Dejda to píše, že jo, aby nás jako pevně chytili s láskou, aby v tom prostě figurovala ta láska, ale ten chlap mě chytne a řekne, tak, hele, holka, jako jo, uklidni se a vlastně mě obejme a pevně mě chytí, i když to myslí tvrdě vlastně, tak já si tuhle zprostředkuju, tuhle sobě. Já prostě sama sobě ve jménu lásky sama k sobě řeknu a drž hubu. Jo? A já teda musím říct, že to praktikuju nesmírně přeřízení. Přeřízení moje vnitřní hysterka začne mít nějaký prostě opravdu, opravdu PMS, takže jako na té silnici jedu a teď už jako... Jo, jsem vlastně roztěkaná, protože furt jako přemýšlím, kdo mě kde, co, jak mi to tam vlítne někdo, něco, jen jsem nesoustředěná, protože se mnou ty hormony takhle, jako, tak opravdu jako začnu i nahlas v tom autě, když jsem sama prostě říct, a buď už sticha, zavři tu kušnu, si tohle, a tím se nesmím jako sklidním a můžu vlastně začít používat rozum a ale není to potlačení, rozumíš? Já jako vnímám tu svoji emocionalitu, nevzdávám se jí, nestydím se za ní, jenom se vědomě sklidňuji tou energií toho mužství, která je prostě racionální, chladná, klidná, rozumová. No a to si opravdu můžu dovolit teprve, když mám vyřešený to dítě a to, že... A pak, když teda oni tři už nějakým způsobem každý ví, co je jejich úkol, to znamená, dítě si má hrát, žena má cítit a muž má myslet a tyhle ty tři lidi tam ve mně začnou nějak spolupracovat, jo, a tak vlastně teprve bych řekla, že dochází k té celistvosti, dokonalosti, ale celistvosti, že jsou tam ty tři společně, to jsem celá já, tyhle ty tři, a oni si mezi sebou takhle předávají to, že zlo podle toho. A jenom dám ještě takovej závěrečný příklad, to mě napadlo minulý týden, tenhle ten jako vzor, na kterém to možná bude patrný, nejpatrnější. Když já jako bytost, jako Jana Radová, půjdu po ulici a tamhle někde na druhém chodníku někdo bude prostě řezat malý dítě jako koně a to dítě bude hodně plakat, jo? Tak když mě bude opanovat jako moje vnitřní dítě, nevyléčený zranění, budu ze 70% zraněný vnitřní dítě, tak se rozpláču, začnu se bát, nic neudělám, protože mám strašný strach, ale pak to budu někomu 3 hodiny vyprávět, jak je to strašný, že tam někdo takhle ubližoval tomu dítěti a budu z toho ještě týden úplně rozhozená, ale jsem paralyzovaná k té akci, k tomu, abych něco udělala. Prostě schovám se, ztratím se, vzdálím se, ale já budu týden žít to trauma toho dítěte na té ulici. Jo? Když moje bytost bude opanovat prostě dětská energie. Když už budu mít to dítě jakž takž vyřešený a budu mít jako, budu opravdu rozvíjet silně tu ženskou energii, tu svoji emocionalitu, už jako ne v roli oběti, ale opravdu v roli prostě já jsem ta emocionální žena. A budu prostě uvidím tu samou situaci, tak přeběhnu tu ulici a začnu na toho člověka hystericky řvát. A protože na něj začnu řvát hystericky, domění, jakou mám jako sílu a jak mu vlastně teda teď mu to teda řeknu, co je to za debila, tak on samozřejmě cítí, že žádnou sílu jakoby nemám a nějak mě prostě půjde do útoku a nějak mě odstraní, jako něco, pošle mě někam, něco mi řekne, nebo jo, prostě půjde se mnou do konfliktu a může se stát, že z toho konfliktu vyjdu já, jako v prohře, jako, jo, jako půjdu do útěku nebo něco. Nebo já nevím. Zatímco když budu mít tyhle ty tři bytosti v sobě v rovnováze, tak moje vnitřní dítě samozřejmě ucítí tu hrůzu, že je tý malý bytosti ubližováno, že jo. Moje vnitřní žena ucítí ten soucit, tu emoci, že takhle by to být nemělo. Jo? Dítě cítí jako se jako to dítě, ale žena cítí tu spravedlnost, jako tohle nemůže nikdo dělat, ubližovat malému dítěti. A můj vnitřní muž přejde naprosto s chladným krokem a chladnou hlavou ten chodník a řekne, okamžitě toho nechte, nebo volám policii. Nejde do žádný hádky, nejde do žádného konfliktu, nehysterší, ale pozbírá všechnu sílu svojí bytosti, aby tomu člověku prostě jasně ukázal, že tu celou tu situaci jako, že vidí, co se děje, že tam má jasnost, má tam soucit a má tam prostě samozřejmě nějaký i pocit toho dítěte. Tady bych řekla, že jak sám cítí, že z toho potom vystupuje ta určitá síla, A ta možnost začít třeba právě i ten svět se k němu líp vztahovat a líp se k němu postavit. Bez strachu, s jistotou a s pocitem nějakým. A myslím si, že u mužů v tomhle jako výsledném efektu je to vlastně potom stejný, že ten chlap jenom on se jenom k té své racionalitě, kdy jako přejde tu ulici, že zase možná, že když bych to přehnala, takže ten chlap, který necejtí, tak třeba zase přeběhne tu ulici a rovnou tam toho člověka zmasakruje, jo, a neuvědomí si třeba, že je hysterický to dítě nebo něco, jo, takže on musí také jako, že jo, cejtit tu situaci, co se tam děje, a ten svůj racionální rozum použít k nějakému spacifikování, ale rozumíš, takže takhle vidím, že nějak to asi možná nejlépe jako ten obraz je pro mě tenhle ten, no.
To bude přesný, úplně jasně uchopitelný, snadno představitelný. V průběhu toho, jak jsem mluvil, mě vlastně napadlo, jak šíleně vlastně funguje dnešní druh doby, kdy my jsme vlastně strašně zaměření na ten věk, který by měl jakoby určovat tu dospělost.
Jo.
Přitom vlastně míra dospělosti je vlastně míra detraumatizace v podstatě jakoby té duše. Mm-hmm. Jo, protože my to ale máme. Jo. Dneska jsem o tom taky někde mluvil, že opravdu jak je jakoby vynakládaný ten nátlak na to urychlení té dospělosti už od toho dětství. Jo, neplakej, podívej, jak seš velká, no ty už seš velká, až budeš, furt, ale jako ať vyroste to dítě jakoby co nejdřív, jo. Tohle taky samozřejmě není dobrý, protože to dítě chce zase vyhovět, tak jako co nejdřív se bude chovat jako to dospělý, jo. A tam přesně ten odraz toho, jak ty děti zvážnějí. Budeme si hrát na ty dospělý, zvážníme, přestaneme si vlastně hrát. A napadlo mě, že to je vlastně obrovská chyba. Člověk vlastně pak dostane tu občanku a teď si jako, ta společnost mu tvrdí, že dospělej je, přitom dospělej vůbec není, očekává od něj dospělý chování, tak on se vlastně ani nemůže naučit, protože dospělým vlastně není. A už to frčí a už to jede a je paráda.
Protože ty dospělí, které nás vychovávali, nebyli dospělí, že jo? Yes. No, takže my tady opravdu všichni, to je taková legrace, my tady všichni přece neskutečně předstíháme, to je jako opravdu výborná.
To je normálnost, jako
ale
status.
Hlavně, co na mých seminářích mi ženy velmi kvitujou, když já jim řeknu, že vycházíme z tak těžké doby, že naše vnitřní dítě se nedá vyléčit. Rozumíš, ono bude vždycky traumatizovaný, ale já se můžu rozdělit na tu ženu a dítě, v případě ženství, a říct tomu svým traumatizovaný dítěti, ano, rozumím ti, vím, že jsi traumatizovaný a vím, že to bude navždycky. Ale moje dospělá část se o tebe postará. Protože si myslím, že jsme tady v pasti, jako jak vyléčit vnitřní dítě. A čím víc ho léčíme, tím víc ono nás kope do holení. A vlastně, co my mu děláme? My mu děláme to samé, co nám dělají ty rodiče. Přesně jak jsi řekl, to nebolí. Ale to vnitřní dítě to bolí a bude ho to bolet na věky věku prostě, protože ono už žádnej další dětský život mít nebude. Rozumíš? Moje dítě už žádnej vnitřní, jako žádnej další dětský život moje vnitřní dítě mít nebude. Už vždycky jenom bude v tom dospělém těle. Takže já mu z té hůry toho dospělého těla můžu říct jenom ano tomu jeho dětství. Ať byl jakýkoliv. Ano, rozumím ti, bylo to hrozný. A ne jako buď jako my tě vyleštíme do běla, aby si bylo jako lepší ty vnitřní dítě moje, aby si bylo dokonalejší. Ne, jeho to už naštve a vždycky najde tu skulinu, nejlépe u žen, teda nevím jak u mužů, ale u žen nejlépe v sexu, kdy vyskočí a celý to tam rozmlátí, jako jo, taky, protože prostě se bojí vztahu, samozřejmě.
Myslím, že u nás to je dobrý ten alkohol, ten takhle funguje
možná,
docela dobře.
Že
ale možná to ani právě není v té dospělosti, protože člověk, kdyby se napil dospělé, tak se napije.
No jasně,
jo, ale my, jako když utečeme do toho, tak pijeme jako děti. Zbouráme se jako hovado, je nám blbě jako prase, jsme nepoužitelní na tohle. To je vlastně taky to dítě. Jo, akorát na to máme jakoby díky té občance nástroj toho systému, jak to asi můžeme řešit v úvozovkách a může to vypadat, jako že to je třeba ta ženskost, je to furt ta dětskost. Vlastně.
A to je výborné, že to říkáš, protože já mám pocit, že my zase díky těm seminářům jako právě vychrlíme, my, jakoby ta žena třeba fakt touží pomůže, tak vstupuje do toho sexuálního aktu jako dospěle, skutečně dospěle. Pak teda vidí to vnitřní dítě, že ona ztratila kontrolu, což vlastně taky s tím alkoholem je podobný, že ona ztratila kontrolu, vyleze, začne tam vytahovat svoje staré věci A ta žena, protože jí na kurzu řekli, že má právo na svou emocionalitu, tak to samozřejmě chrstne tomu svýmu milenci do ksichtu, že jo? Že ona se cítí takhle a takhle. A neví, že se takhle a takhle cítí to její vnitřní dítě. Možná je to to samé, co říká s tím alkoholem. To je velmi zajímavý, no.
Já pomáhal, já jsem nedávno byl třeba na nějaký regresi, kde jsem se konkrétně jako fakt zaměřoval na to vnitřní dítě. Byla to hrůza, jako opravdu, jak tam bylo fakt jako malý, většinou opravdu to je, nebo většinou já se troufnu říct, nebo uměru tak bylo, že vždycky to je jenom o té pozornosti, jako když se zeptáte, co to dítě chce, jako už se mi do prdele začne věnovat.
No, přesně,
jo, fůz, tam je jiná terminologie, přesně, ale koliká to člověk tak opravdu cítí. Přesně. Viděl jsem ho i, jak je prostě černobílý, jak vůbec není barevný, jak jakoby nezapadá jakoby do toho světa. A mně se líbilo, když jsem jakoby stavil třeba na židli, kde oni stavili vlastně v tom chrámu jakoby toho srdce, v tom bezpečném prostoru, bylo moje dospělé já, moje dejme tomu takový pubertání a to dítě. A najednou jsem viděl, že to dítě už je barevný, ale je vlastně zařazený jakoby, jak když tam furt nepasovalo, jako sedělo tam, podle té velikosti říkám, ale furt nebylo šťastný. Proč já ho jakoby někam zaškatulkovávám? A pak vlastně jsem to uvolnil ještě víc a to dítě najednou prostě se skočilo z té lavičky a začalo si tam volně dělat, co chce. Ta kreativita. A pak jsem to prostě cítil, že to je ono. A vybavil jsem si třeba nějaký v úzovkách trauma, který bylo na principu nějaký můj individualizty nebo individuace, dejme tomu, a to bylo ve formě školky, kde já jsem už od malička, nevím, jestli to bylo formou traumatu, ale myslím si, že ne, což jsem si myslel dřív, že ano, že jsem byl takový jako, že hodně, bylo mě všude plno pozornost a tady to takový jako prostě ten kašpar, což jsem si myslel, že je právě v rámci nějakých traumat, jo, že potřebuju tu pozornost a takhle, ale to bylo moje skutečný já. Já jsem takový vždycky byl, já jsem se takovej narodil. Proto jsem se vlastně i brzdil nějakým způsobem. Hele, ať moc nevycímáš, ať ty tvoje komplexy vlastně nejsou tolik vidět, jako protože tím na ně upozorňuješ, že si je vlastně jakoby tím jako chceš léčit, ale přitom to byla moje podstata. A mě vlastně v té školce odměnili v úvozovkách tím, že já, protože jsem byl rebel takovejhle, prostě plný života, tak jsem jediný nemusel chodit spát. Jo, vždycky zatáhli ten závěs, kde spali ty děti a mě jako nechali si hrát, protože kdyby mě nechali s těma dětma, tak já všechny zbudím a vyvolám tam nějakou hru nebo něco, protože spát je ztráta času, proto dítě nechce, nebo já jsem nechtěl, akorát když mi to je nařízeno. Ale byl v tom takový fígl a to bylo, budeš si tady hrát, protože chápem, že tady by si zlobil, ale hraj si se vším a jenom ne s tou mašinkou, což byla ta nejlepší hračka. A všichni si s ní mohli hrát, ale protože já ano, uznáváme jeho nějakou výjimečnost v úzovkách, ale v negativním slova smyslu, tak tady si dělej, co chceš, spinkat nemusíš, ale na mašinku nešahej, ta je pro hodný děti. A už to tam bylo a já jsem si ji koupil tady jakou hezkou, jel jsem do Hradčka a koupil jsem si mašinku, aby to pro mě bylo prostě, že já si budu hrát s čím a kdy já budu chtít, ale. A ne, kdy buď je to po mně vyžadováno, ale aby to bylo moje vědomé rozhodnutí. Ještě jsem si s ní tady teda nejezdil úplně. Pro mě to je symbolika samozřejmě, to je to dovolené.
No, ale to je jako přesně, mimochodem já mám stejnou potíž, že jsem celou dobu se zbavovala svýho určitýho
přirozenosti.
Tý touhy bejt vidět, která je právě přirozená mojí duši, ale ještě s tou mašinkou, že já právě už jsem to potom opravdu dotáhla tak daleko a přijde mi to jako docela důležitý, že jsem řekla, hele, že potřebuji v životě dělat nějaké věci, které jsou opravdu dospělé a nemám jako čas si u toho hrát. Řeknu tomu dítěti, hele, teď já potřebuji tohle dělat, to musím umět vnější a teď mě nech, ale potom si budeme jezdit s tou mašinkou a opravdu jdu. A opravdu si i fyzicky jako jezdím s tou mašinkou, jo?
Já jsem si na tohle přišel, já to dělám, já jsem hrozně rád, že mám dítě, protože můžu mít obrovské množství výmluv si hrát. Jedeme do akvaparku, jdu na tobogán s tou dcerou, která konečně už se nebojí tam jet a já jí můžu být dobrým otcem tím, že se svezem. Vozí se tam Jára, dcera je tam jenom se mnou. Když teď bude Matějská pouť, nebo je, hrozně se těším, až tam budu moc vzít svou dceru a ona se bude moc povozit. Samozřejmě, že Jára se tam povozí taky a myslím, že se na to těším mnohem víc než dcera. Dcera si může hrát na pískovišti a je s tím úplně spokojená. Ale Jára chce na Matějskou, ten se povozí.
Tak to je přesně ono. A myslím si, že když právě vědomně, opravdu vědomně člověk dá prostor tomu vnitřku na ty úplný blbosti, takže potom právě to dítě je dál traumatizovaný, dál. To já si fakt myslím, že vlastně ty jako, já si myslím, že otevírání traumat toho vnitřního dítěte je jenom proto, nebo především, abych si to vůbec zvědomila, že to trauma mám, protože obrovské množství lidí si nemyslí, že má nějaký dětský trauma, samozřejmě, že jo. Teprve když mi to někdo otevře a ukáže, ale podívej, máš ho, tak teprve já můžu říct, ježiš, aha, jo, a něco s tím začít dělat, do té doby s tím nic nedělám. Ale takže, a pak si myslím, že stejně to dítě zůstane traumatizovaný dál, ale už právě já mu můžu říct a můžu to říct s plnou odpovědností. Víš, že jsme si spolu hráli, jo? Pamatuješ si to? Tak když mě teď necháš pracovat, tak víš, že si s tebou zase budu hrát. Tak mě teď nech pracovat. A to vnitřní dítě jako si to svoje trauma prostě zbalí do batušku, úplně stejně jak to malý dítě, svěsí hlavu, ale nekope mě do holeně a řekne, dobře, tak já počkám, až to doděláš, ale musíš mi slíbit, že půjdem na tu procházku. A to je mimochodem třeba pro mě, to jsou ty procházky, kdy já tam koukám opravdu, div, že opravdu nezačnu otáčet šutry takhle, jako co pod nima leží. Jo? Protože tohle chce to moje dítě. Jo? A mě to samozřejmě baví taky. A nepřijde mi to žádná ztráta času. Teď si tady nemůžu někde jako dělat nějaký jakýhle obrace čutry, když prostě mám tamhle ty důležitý věci na práci, že jo. Takže myslím si, že takhle, no. Že...
Jsem ještě připustil, nebo přišel jsem možná na to částečně, i jsi mi s tím teď pomohla, přesně jak jsi o tom mluvila, že jsem víc rozpoznal, proč já jsem jako otec měl obrovský blok k tomu vlastně hrát si s dcerou.
Jsem to přesně měla tohle, no.
Mě to prostě sralo si s tím svým, já ji miluju, já bych za ní dejchal, okamžitě bych za ní dal svůj život. I když taky, jestli člověk hodně poctivý by na tom dlouho uvažoval, jak je na tom s tou poctivostí, protože to je takový, jako to je jasný, ale ty brďo. A říkal jsem si, proč to takhle vlastně jakoby je? A já jsem si nedoval tomu svýmu dítěti jakoby hrát tu chvíli.
A chápeš proč?
Jasně, a pak jsem si právě říkal, hele, já si sice toho času třeba nebudu věnovat tolik, ale až na to budu mít tu náladu, tak tam budu tou plnou pozorností, protože si uvědomuju, že to dítě vnímá tu energii, s kterou do té hry jdu. Jo? A radši si jako budu hrát ne tak často, ale jako když chci, než aby ona ze mě cítila to, protože jako musím. No. Ale pomohlo mi to ještě, proč o tom mluvím z toho úhlu pohledu, že šlo o ten čas, který to dítě potřebuje relativně málo toho času. Mně stačí se jí věnovat, ale naprosto plnou pozorností, já nevím, hodinu,
no,
kolikrát ani ne, a ona už si jde po svém, už jí nezajímám.
To jako, no,
jo, že to dítě není tak náročný, člověk ale... si řekne, tak teď budu jako se stejnu jako pět dní si hrát, jako no. Ne, to je no, trošku, ale v té plné pozornosti.
Ale víš co, já jsem tohle měla taky, já jsem dokonce, to jsem ještě vůbec, jsem měla malý děti a vůbec jsem tyhle věci nestudovala vůbec, samozřejmě. Ale všimala jsem si toho člověče, že já si hraju se svýma klukama, jako by se spontánně dostanu do akce a pak jako zmrznu a řeknu, tak dost kluci, ale ne jako jim, rozumíš, jako sobě, že, úplně, že jsem si toho už tenkrát před těma 20 lety všimla, co to je, proč úplně najednou jako se zmrtvím, ale nešlo to nějak jako překročit, jo. A to je, já si myslím, že ten důvod je ten, že kdyby se člověk jako moc hrál a moc se otevřel, že vyleze to trauma právě. Jo, že to vyplave na povrch. Takže my jsme to furt museli jako držet sami v sobě nevědomě pod pokličkou, že já nemůžu přeci si hrát se svýma dětma, rozumíš? Když jsem teda nevědomá, ty už jsi vědomý, ty už chápeš, proč ty, ale já nemohla jsem si, když jsem byla nevědomá, hrát se svýma dětma. A najednou tam upadnou do traumatu. Jako když tam mám sebou svoje tříletý dítě, já nemůžu se tam najednou prostě skolabovat, tak jak jsem si to dovolila pak na nějakých konstelacích, kdy ty kolapsy byly opravdu těžký. Já nemůžu přeci se svým dítětem skolabovat. Já musím to dítě uživit, musím ho ochránit. To je důležitější, než si s ním hrát.
Mm-hmm.
Jo, takže mě to zastaví a je to stejné jak ty terapie, je to to šťouchnutí tím prstem, rozumíš?
Mm-hmm.
Takže právě, když jsem o tom pak zpětně přemýšlela, proč se mi tyhle zamrznutí s mýma dětma stávaly, tak si myslím, že to proto, že ta spontaneita vynášela to trauma vlastně, který jsem ještě neměla zpracovaný, jako na povrch. Jo. A že teďko právě já mám úplně nejvíc zážitky z hraní si s malýma dětma.
Ještě jsem tam měl s tímhle možná něco spojeného. Možná tohle byl spíš to trauma, s kterým už jsem byl v kontaktu. Mě úplně nejvíc jakoby v té výchově vadilo to, ani ne, že bych si s tím dítětem hrál, ale jakoby ten komplex toho, že bych v tu chvíli naplňoval to, co po mně vždycky chtěla ta žena.
Aha,
to u mě bylo jakoby nejsilnější, jo, protože ta žena prostě, já chci jenom, aby se zvěnoval té dceři a já od malička prostě najůst. Co se po mně chce, to prostě dělat nebudu. Nikdy. Nechlastej, zabije tě to, Všichni mi to říkali, i já to věděl, ale pro mě bylo důležitější si udržet to, o tom si rozhoduju já. A pokud to po mně všichni chcete, nejust to neudělám, i když vím, že mi to zabije. Ale ta moje svoboda je pro mě prostě důležitější. Jo, věděl jsem, nepij to, zabije tě to.
A chcete to po mně? A co bylo to klíčový?
Já ti ani nevím, člověče.
Taková důležitá věc.
Buď jsem na to ještě nepřišel, anebo mi to přestalo připadat důležitý.
Ale tak když ti to přišlo takhle zásadně důležitý, tak ti to přece ne... Bojoval sám se sebou.
Asi jo, asi to a jako vlastně vyvanul. A nebo se s kým ještě potkám, to netuším, že? Může být.
Ale takže když bych to tak... Když... Jednoduším, tak znamená to, jak jsi se zceloval, čím jsi byl celistvější, tak jsi tak vlastně přicházelo jako to.
Já jsem to neměl jenom s chlastem spojený, samozřejmě. To se projevuje různým způsobem, dělat. Jo. Čili když přestane lejt, tak jako hezký, ale ono se to zase, on to vyleze jinde. Jo, to je jenom to, co je hodně třeba vidět,
no, samozřejmě. Takže to jako, že ti nebudu dělat, co mi někdo říká. Mm-hmm. To bylo
klíčové. Ve vztahu k tomu dítěti, určitě.
Jo, dítěti.
Tam to bylo třeba nejpodstatnější. To co mě vlastně jakoby na tom nejvíc zvědělo. Tam narážely dvě traumata vlastně do sebe. Aha. Za prvý vlastně jsem dětským, což necítím jako autonomní v tu chvíli, to mi vadí. A ještě navíc jakoby jednám podle někoho, čímž jakoby ho měl uspokojovat, jo? Protože u něj to je priorita toho, jak vnímá on spokojenost, že já se nějakým způsobem chovám. To trošku složí, já tomu třeba rozumím u sebe, že jo?
No, já tomu rozumím, prostě je ostuda být dítě a nejsem sám sebou, když mě někdo... úplně přesně obráceně, že jo, já teprve, když se stanu dítě, když opravdu se autenticky dělám, co chci já, ale vůbec to nemusí být v rozporu, co dělá ten druhý, že jo, a to si myslím, že právě je důkaz toho, jsem ve spojení, byť se straumatizovaným, ale jsem ve spojení se svým dítětem, buď mu umím říct, teď si půjdem hrát a budem si hrát, anebo mu umím říct, teď na to není čas, prosím tě, počkej. Ale že to je vlastně tohle, to je ten důkaz, že já nemusím se vymezovat vůči tomu světu tím pádem.
Mě napadlo, že ten Dušek to zmíní v těch 4 dohodách a myslím si, že možná tady ta úroveň tím může být myšlená, anebo je ještě hlubší, než si třeba uvědomujeme, jak on o tom mluví, protože to má několik vrstev samozřejmě. A to je přesně to jako, už dost, teď jdeme domů. Jo? Vždycky, když se ty děti jako nejlíp hrajou, že to je vlastně jakoby... To může být to, co způsobuje ten komplex, kdy ty máš vlastně v tom hraní tu určitou rovinu, kdy jako stop. No. Už ne, jako. Jo? Že ti vlastně zabrzdí v tom projevení právě. Jo? No a přitom právě, za tu hranici je potřeba jít, jo? Protože tam je ta genialita.
A když je ti 40 a víš tohle, tak si ty jedinej, kdo určuje tu. Ty jedinej. A potom se vlastně vůbec nemusíš toho světa bát. V tu chvíli si přestaneš světa bát, protože nenarážíš na ty hranice. Ty seš, kdo rozhodne, kdy skočí bungee a kdy ne. Ty překračuješ svoje vlastní hranice. Nenastavuje ti tam nikdo druhej. A tím se zbavuješ toho, ty paranoje, že ten svět tě ublíží, že jo?
Teď nedávno říkal takový příklad. A já není rád jakoby vzpomínám. On má taky několik jakoby úrovní. A já si pamatuju, kdy bylo tak jako blbě traumatizovaný moje dítě. Nebylo to úplně jakoby hodně v dětství, kde bývá většina, si myslím, už jsem byl starší, bylo mi kolem, já nevím, 8-9 let, si myslím. A měli jsme na chatě vždycky malou motorku, protože táta v té době závodil a auta a tohle. A byla tam složená malá motorka. Sen každého kluka, si myslím. V té době to nebylo jako teď, že se kupujou normálně, ale byl tam motorka ve zmenšeném modelu, fungující, jezdící. Ale nikdy nefungovala právě. Jo, a furt sliboval, já ji opravím. A co víc jsem si mohl přát, vždycky jsem na té chatě, prostě, tak jsem na ní seděl, tlačil jí z kopce, furt jsem jí vyndával, prostě, už aby to jezdilo, možná už aby se mi ten táta věnoval a začal mě na ní učit jezdit. Něco tam samozřejmě mohlo být hlubšího. A prostě nakonec to nedopadlo. Motorka se prodala, já jsem dospěl, blablabla, a já jsem si vytvořil vlastně nenávist vůči motorkářům. Protože kamarádi začali si kupovat motorky a tohle. A já říkám, jste blázni, hovada, dárci orgánů, já musím mít kolem sebe ty plechy. Jakoby úplně jsem si to začal vysvětlovat racionálně, proč ji nechci, protože jsem po ní strašně toužil. Pak jsem dospěl, najednou nějaký finance byly a prostě na bazaru jsem narazil na nějakýho skútra, říkám, hele, řidičák na auto máš, na toho skútra nepotřebuješ dělat další řidičák, ono to stačí. Říkám, tak já to zkusím. A já jsem jezdil jako to dítě prostě, až jsem si tohle uvědomil. A v tu chvíli jsem z té motorky doma je slez a úplně jsem po ní jakoby přestal toužit. Úplně změnila ten obsah té hodnoty jakoby pro mě. Už jsem z ní nebyl motorka, ale používám ji dál, jo, zajedu si nakoupit nebo tohle, ale úplně mi to došlo. V tu chvíli jsem ji přestal vlastně potřebovat, jako bych naplnil nějakou závislost, kterou jsem tam furt cítil, co mi to vlastně stahovalo k tomu. Taková blbost.
No jasně, že ty traumata vznikají z blbostí a ne všechny, samozřejmě, že některé vznikají z hrozných věcí, jo, ale někdy tak i takhle, že jo, a myslím si, že si tak si řekl, přestal jsem to potřebovat. Další indicie, kdy jako potřebuju jsem v dítěti. Jakmile potom toužím, ale nepotřebuju to. Je to ta dospělá energie. Uníst tu touhu, rozumíš? Uníst i to, že ta touha nebude naplněná, je dospělost.
A mě jsem byl rád, že jsem došel do toho kontaktu, že jsem si jakoby na to rozpomenul, na tu trauma, protože jinak si myslím, že bych si pořizoval silnější, jezdil rychleji a ve finále jsem se fakt někde zabil třeba. Protože by to furt nebylo ono, já jsem toužil naplnění, jasně, uvědomění toho traumatu, ale to nenaplňovalo to, že na té motorce jedu. Jo? Ta radost tam byla, ale přesně, byla tam ta dětskost. A taky děti nepatří na motorky, podle mě. Jo, na takovýhle třeba, nebo on to jezdí stovku, na tom se zabiješ jak prd, že jo.
A víš, že tohle s tom je opravdu teda obrovsky připomíná zase ženský, a vzhledem k tomu, že opravdu přesně to je podobný ta motorka jako v tvém případě, jako kdyby byla ta sexualita u té ženy, jo? Že ona potom domění, že jde o lásku, jako dej. Tak vlastně pak skáče z té postele do postele a naplňuje tuhle potřebu potom kontaktu s tím mužem u té devítileté holčičky, naplňuje tou sexualitou v domění. Jo, je to ta motorka, protože ty jsi to řekl, tu větu, taky mě inspiruješ tou větou. Teď taky devítiletý kluk nepatří na nějaký prostě...
Je na slabou.
Vlastně, tak vlastně ta žena prostě nemůže tenhle nedostatek léčit prostě sexem, jako jo. A 90% žen to dělá, jako. A to i tak, že se mu třeba právě jako, že manipulují tím sexem, se prostě tomu vyhýbají, nebo tak dá, to jedno, ale motorka u muže, jo, a sexuálně vnívá, že tohle je ten vztah k muži.
Mi líbí, že třeba charakteristika jak pro mě, tak pro spoustu motorkářů všeobecně, když se zeptáš, co mají na té motorce, tak je to ta svoboda. A to je to, že mi vlastně já se cítil nesvobodný právě, závislý na něčem, právě na nějakém druhu toho traumatu. Vzpomněl jsem si na trauma třeba krásný, ještě co se mi vlastně jako přehrávalo, dokonce bylo úplně stejný jako s mámou. Jo, kdy já jsem vlastně spal jako dítě, rodiče odjeli asi někam nakoupit, ale já nevěděl, že jedou někam nakoupit a oni, jelikož si mysleli, že spím, tak mě zamkli, to si nepamatuju, jestli mě zbudilo to, že zamykali, ale já jsem se zbudil, stoupil jsem si do okna a vidím, jak odjíždějí rodiče pryč. Prostě jeli doma. Já nevěděl, že jedou koupit, cigára nebo něco. A já se cítil opuštěný. Já jsem brečel, proč mě opouští moje vlastní rodiče. Pamatuju si, jak stojím v tom okně, v takovém tom velkým panelákovým, na tom parapetu, prostě napláclí to dítě. Mě je líto samo sebe, když se vidím.
Jasně, jakoby. A kolik ti bylo?
Brečím, já jsem tak 5-6, mohlo být něco kolem toho. A řvu jak želva, proč mě opustili rodiče. Ale co na tom bylo ještě zajímavější, je, že když ty rodiče přišli domů, tak já jsem neběžel do náručí, konečně jste doma. Já jsem se schoval do postele, protože mě šli zkontrolovat a dělal jsem, že spím. To je možná ještě zvláštnější, že vlastně už jsem se bál, já nevím, projevit tu emoci, já jsem se bál, že jste mě tady nechali, nebo jo, co bylo předtím, že už jsem reagoval tímto způsobem, že jsou doma hrozná úleva samozřejmě, jo, ale, nebo stud za to, jako, a schovat se a jo, rozsvítilo se a místo toho maminko, já se bál, nebo tohle, tak. Není dobré, jako.
Vlastně popisuješ atmosféru, která byla dávno a v mnoho rodinách ještě dneska je norma. Ty jsi asi mladší než já, že? Ale za nás to bylo úplně, že myslím, že v těch půl roku dojezdí A dneska mám pocit, že proto běhají právě, protože jsme se neodžili svoje dětství, jak se odžíváme po zbytek života, tak proto běhají všichni. Že to je ten důvod, no, že už brzo jsme prostě museli. Jako...
Někteří třeba posluchači nebo diváci, třeba mám ten svůj kanál YouTube, jak se jim třeba ptali, jak udělám pořad na to, jak vychovávat děti, říkám, ale se necítím zdaleka jako otec, jako takovej. Ale co si myslím, že je relativně podstatný a snažím se si hodně pamatovat v úvozovkách ty, jakoby ty kotrmelce, co jsem v té výchově dělal, aby když si všimnu u toho dítěte, že to na něj začíná mít vliv, abych jakoby vzal tu odpovědnost na sebe zpátky, abych řekl, jo, ty se chováš takhle, protože já jsem dělal tady to. Protože mě přišlo zajímavé, že pokud si máma byla vědoma svého vlastního traumata, který bylo úplně stejný, my jsme se o tom potom s maminkou bavili, říkám, nejlepší, co pro mě můžeš udělat, je vysypej veškerý bordel, na který si vzpomeneš, co jsi mi kdy jako provedla, já tě z toho nechci vinit, zasmějeme se s tomu společně, ale já to pak nemusím tady po nějakých kurzech a regresích a meditacích dolovat jako ven. A tak ona si právě rozpomněla samozřejmě na sebe, kdy jí právě nechali doma takhle rodiče, úplně stejným způsobem to probíhalo, ale ona tam měla strach, že zemře hlady. Jo, to bylo u ní jakoby dominantní, asi možná ten
štipovalec.
Jo, přesně tak, jo, že tím, že jiná generace měla jiný strachy, takže vzala, že si říkala, já si to pamatuju, jak jsem vzala bochník chleba a šla jsem spát do té postýlky, kde jsem se udala pod ten polštář, jako. Jo, a pak se nemůžeme divit, že má maminka problémy s nadváhou, samozřejmě, protože hlavně jako ta strava a tím kompenzovala vlastně částečně jednu z mnoha, ale většinou nějaký bolesti. Já to měl třeba obráceně, já když jsem byl hodně psychicky v hajzlu, tak jsem nejet. Maminka se naopak přežírá, jo, má to vlastně úplně obrácený. Já jsem si odpíral vlastně tu potravu, sebevraždy v podstatě, a maminka se zabíjí tím jídlem, taky druh sebevraždy vlastně. Zajímavý mechanismy, ale že to měla to samý, že si to vlastně neuvědomovala třeba u mě, že vlastně přichází stejný riziko toho.
No to já si právě myslím, že vychovávat děti nemá vůbec smysl, že smysl opravdu má zase jenom jít zpátky ke svým vnitřním. Že tím, jak já nastolím soucit sama se sebou, jako ne sama se sebou, ale s tou svojí jednou třetinou, což je to vnitřní dítě, tím svým traumatem nastolím soucit, já jako dospělá moje část, tak už vlastně nikdy nemůžu trauma způsobovat. Já mu ho vlastně způsobuji jenom proto, že ho nesu, jo, ani nevědomně.
Jeho překopírováváme.
No, přesně, ale takže já bych jako děti úplně nechala bejt na pokoji a intenzivně bych se věnovala svýmu vnitřnímu dítěti, který si vlastně pak začne hrát s tím vnějším dítě. Velmi spontánně autenticky, protože prostě je to taky dítě a budou, přesně jak říkáš, pojedou na tobogán a bude jim spolu dobře, nebude tam dospělej a dítě, budou tam a tím je situace samozřejmě vyřešená a když se dítě bouchne, tak nebudu říkat, buď sticha, to nebolí, protože si sakra pamatuju, jak mě to bolelo, takže mu taky řeknu, no jasně, že to bolí, to je hrozný, ale to není, že mu to budu říkat hlavou, protože mi někdo na semináři řekl, že takhle mám vychovávat dítě, to bude, protože srdcem budu cítit, jak se to dítě cítí a máme, já si myslím, že v momentě, kdy vlastně úplně do toho srdce, jak máme všechny tyhle mechanismy a návody vyřešený, protože tě nenapadne to dělat jinak. Že jo? Zrovna tak jako tě nenapadne v těch dospělých stazích, když mít kontakt já, teda žena, se svým vnitřním mužem, dehonestovat muže. Napadne tě to, protože tam bude žít v tobě to muž.
To moc líbí, opravdu to. Akorát mi to třeba nefungovalo u kina, to musím uznat, to, že jako nemáme stejný vztah s dcerou na výběr filmů, takže jsem tam koukal nějakou pohádku a ne úplně to utěklo moje vnitřní dítě.
No ale tak to už je zase ale ta tvoje dospělá část, že? Protože neřekneš, že tříletý nebo čtyřletý, tak bych sama, ne, do kina, partner se to říct můžeš, tak bych sama, nebo pojď do multikina každý do svého sálu, to je dospělý chování, že jo. Ale tohle neřekneš malýmu dítěti, takže například do kina jde opravdu dospělá část s tím dítětem, jo.
Ne, ale dcera tam právě nechtěla.
Nechtěla.
Do kino nezajímá, já jsem do kina chtěl. A myslel jsem, že to bude fungovat stejně jako ten tobogán a tam to úplně nevyšlo, no, protože tam jsem musel dělat nějaký určitý kompromis.
Tady musíme si samozřejmě uvědomit, že jsme dospělí a jako takže Jasně, jasně, že jo. To je zase, víš co, to je zase to, co říkám já. Já Jana Radová, se rozhoduju, kdo bude velet, jestli moje vnitřní dítě, moje vnitřní žena nebo můj vnitřní muž. Já. Jo, takže to přesně můžu tohle si říct, tak jí se do kina nechce, tak já nebudu, já moje vnitřní dítě nebude tahat do kina dceru moje dítě, jako jo, rozumíš, jako tak se trošku v tomhle samozřejmě upozadím, že jo.
Máme za sebou kolik? Já už myslím, že hodinku. Hodinku a 5 minut. Takže si pustíme tady chvilku nějakou muziku. No, uvidíme. Něco si... vítám všechny posluchače Svobodného vysílače, stále tady mám svého dnešního hosta a tím je pro dnešní. Ahoj.
Dobré odpoledne.
Tak snad jsme poladili konstruktivně vysílání, protože tady byly nějaké. Já bych se tě chtěl zeptat rovnou k nějaký třeba modelový situaci. Jak si myslíš, že může v principu nastat ta situace, že prostě žena je doma a má pocit, že jí mu stojí úplně za hovno a musí si všechno udělat sama? Protože je neschopný něco přitlout, je neschopný cokoliv udělat a radši, než aby to nechala na něm na nemehlu, tak si to prostě udělá sama, protože jinak by se to... To je relativně hodně častý případ, jo? Setkávám se s tím dost často.
Jak, a ta otázka je jak?
Že žena prostě má za to, že její muž je doma neschopný, co to způsobuje u ní vlastně, to, že ona převezme tu mužskou roli a radši si bude dělat všechno sama.
No ztratí ženské možnosti, že jo? Protože to přeci je úplně logický, že jo? Ale říkám, tady my narážíme na to, že vstupujeme do těch partnerských vztahů velmi často jako dvě malé děti, které tam si jako jdou naplňovat vzájemně ty potřeby. Vyčerpáme se po nějakém čase, už nemůžeme ani jeden a padáme podle mě v obou straně do této neschopnosti vyživovat. Jo? A opravdu ten muž fakt má zabezpečovat to zastřešení, čili přesně takový to mechanický věci v té domácnosti, že bude jezdit auto, že poteče voda, že prostě bude, dejme tomu, že přinese nějaký peníze trošku na to jídlo, když ona třeba je na té mateřské a tak dále, že jo. A pak samozřejmě je dobrý, když ta žena si tohle to uvědomí, váží si toho a pracuje třeba na těch svých trošku emocionálních věcech a nevyčítá mu takový ty věci, ty mě málo posloucháš, ty mi neříkáš, že jsem hezká, ty prostě, jo, takový to jsou ty komplexy moje, že jo, buď si teda věřím, že jsem hezká a mám tady toho chlapa, neřeším to s ním, anebo ho s tím jako trochu otravuju, protože si to neumím zadotovat sama. To znamená, že vytvářím psychickou nepohodu a logicky ten muž mi potom začne utíkat někam do nějaký tohodle z toho pocitu, že když mu pak řeknu pověš obrázek, tak začne mít pocit, že je to buzerace, tak jak ty si tady říkal, že když ta žena řekla takhle to dělej, tak to byla ta buzerace. Jo. Takže každý si neseme tu svoji zodpovědnost. Žena by si měla prostě vzít zodpovědnost za svoji emocionalitu a opravdu si to vyřešit s kamarádkama, s terapeutama a tak dále a tomu můžu vydávat citovost a ne emocionalitu. Jo? Citovost, to znamená, že cítím teďko tady něco tady a teď cítím, co se mezi náma děje nebo jak se máme nebo nemáme. A tím vytváří vlastně pohodu. Jo? A v rámci té pohody si myslím, že ten muž rád třeba potom teda udělá tu věc doma, která je potřeba udělat. Jo? Kdy. Ale já si myslím, že ty muži opravdu dneska moc nefungujou, ale je to takový jako viditelný, víš, jako že prostě si to měl zatlouct ten hřebík a nezatlouk si ho. Jo? Ale ty ženy taky nefungujou, ale je to neviditelný, protože přeci co je divného na jejich emocích? Teď ona na ně má přeci právo. Teď ona přeci má právo být jako rozčílená. Jo? Ale je to vlastně to samý. Jo? Jako ona ne, na to nemá právo. Ona nemůže tohle přinášet jako takhle přílišně do toho prostoru, stejně přílišně jako on tu svoji, nazvěme to třeba leností. Jo? Nemůže to tam přinášet. V momentě, kdy to tam přináší, vlastně otravuje ten vzduch, on je otrávený a pak je přiotrávený a nemá sílu teda na ty činnosti. Takže a teď jsme se ale teď jakoby my jsme se do té patové situace už dostali, jo, my nemluvíme my teď nežijeme to jako jak se do ní nedostat, ale my už v ní jsme, takže tahle ta otázka, jak se k tomu postavit nebo co udělat, aby to takhle nebylo, je trochu irelevantní, protože v tom, že jsme jako malí děti, dvě, který jako žádají o to druhého naplnění potřeb, v tom se nachází většina společnosti. Takže z ní se dá vystoupit ne tak, že já něco dělám s tím svým mužem, ale že zase se obrátím pozornost výhradně sama k sobě a začnu něco dělat sama se sebou. A jestliže ten muž, se kterým jsem, mě nenaplňuje inspirací a láskou a naopak je mi jako přítěží a už ho nemám ráda, tak je prostě mojí zodpovědností v tom vztahu nebejt. Jo, já nemůžu přeci to, co dělá většina žen, mít muže a permanentně o něm říkat, že je to pitomec, jako. Tak s ním prostě nebuď. Nebuď s ním. A nebo s ním buď a přestaň říkat, že je pitomec, i když pitomec je. Chápeš to?
Protože on je na svoji pitomost, když o tom furt
takhle. On je prostě vyčerpaný, muži jsou vyčerpaný. Jo? No. Tak jestli mě to vadí opravdu hodně, tak se hod běž, seš dospělá ženská, tak se o sebe běž postarat. A jestli je to pro tebe přeci jenom nějaká výhoda s tím můžem být, tak přestaň dělat dusno. Tohle je odpovědnost ženy. A odpovědnost toho muže samozřejmě, že je obrácená úplně stejně. To já teď nemluvím jako, že ty ženy za to můžou. Jenom říkám, že když muž se na všechno doma vykašle a ta žena musí makat, musí vydělat prachy, musí pověsit ty obrázky, musí prostě dojet na nákup tím autem, musí jako opravdu ráno v 6 a jít si v 10 lehnout, tak nemůže ten muž očekávat, že takováto žena bude prostě vytvářet jako teplý prostředí, jako hřejivou náruč. Prostě ne, bude prostě nasraná a oprávněně, protože fyzicky bude přetížená. Jo? Takže je to v obou strany. Nemůže si z paty vytáhnout, jako že bude vytvářet hezkou doma atmosféru. Kdy by na to vzala čas? Jo? Když jede, 10 hodin není jak frtka. Takže musíme se všichni stáhnout. A říkám, já zase, jestliže takovej muž si stěžuje, že ta jeho žena je symetrika, že on dělá první, poslední a ona je symetrika, tak je to zase na jeho odpovědnosti, aby teda řekl, já s tou symetrikou být nechci a odešel, že jo? Jo. Takže pojďme spíš jako přestat, a říkám to zase, rozhodnutí je dospělá věc. Rozhodnu se, co pro mě můj partner znamená. Přínos anebo opravdu velký vyčerpání. Jestliže vyčerpání, opouštím vztah. Jestliže přínos, tak si pěkně uklidím před svýma dveřma, jako co já teda za ten jeho přínos mu dávám a nebo nedávám.
On se tohle pochopitelně může i proměňovat.
A navíc se to proměňuje.
Já no. můžu mezi tím sílit růst a najednou zjistím, že mi to vlastně doplňuje, nebo už mě to tak nezatěžuje jako dřív. Já třeba proč jsem měl jedny opravdu z nejoblíbenějších pořadů, třeba tvoje s Krištofem, tak bylo, že já jsem jakoby k tobě cítil něco jsme měli jakoby společný na té energetické úrovni, protože já jsem si tě děsil. Mě opravdu jakoby děsila tvoje síla, protože jsem vlastně jakoby vnitřně cítil, nebo dneska to tak chápu, že ty prostě vidíš do toho mýho zraněného Járy. Že tam vidíš toho chlapečka prostě. A já to nechtěl prostě, jako bál jsem se, že ty jsi tak upřímná, že mi to řekneš. A já jsem to nechtěl vidět. Jo, což jsem ale neměl třeba jenom u tebe, bylo to i na nějakém festivalu, ale bohužel hrozně málo žen je takových, že když nějaký ten festival, tam je strašně žen, co chtějí takhle silný vypadat, ale vůbec nejsou, a pak je tam žena, která třeba jenom tančí a říkám to, já bych jí obešel po špičkách, jo, a pak prostě ten chlap, když se zajímá, dejme tomu nějaký duchovní věci, tak jako si tady vysnívá nějakou duchovní ženu, jo, jak bych jako asi takovýhle kontakt chtěl pak jako přežít vůbec, jako utek bych okamžitě, jo, nevím, jestli by to, že mě to, by mě to možná právě tlačilo do té zodpovědnosti za to svoje chování třeba, protože ta žena by mi tohle prostě neskousla, ty maníry toho dítěte, protože ona chce toho muže, a pokud jsem dítě, jo, proto říkám, že třeba opravdu jsem vnímal, že jo, ty jsi člověk, který opravdu má nějakou pro mě určitou kvalitu informační minimálně samozřejmě. Říkám, jestli se mnou dělá takhle, to se mnou cvičí, tak to samozřejmě pro mě má nějaký hlubší význam. Něco se u mě děje tímto způsobem. No, to je jako hezký background, tam tady začal hrát. Já jsem chtěl úplně jenom odběhnout od tématu, co mě třeba poslední dobou hodně překvapilo. A to bylo ve smyslu, že já jsem dlouho nekoukal vůbec na televizi nebo takhle. Pak z nějakých shodou okolností televizi opět mám, protože to bylo pro mě extra výhodné, abych měl internet, tak jsem k tomu dostal i televizi, říkám skvělý, protože jinak to jako posílit signál tady nešel. Ale já koukám třeba, občas tam skočí ta reklama nebo tyhle hovadiny, že jo, a já to pozoruju. Ale mně přijde neuvěřitelný, je, když opravdu nějaká transformace jakoby tlačí i do toho mainstreamu, do podobných věcí, jako termíny jako duše, termíny jako, jo, takový ty, jak když jako najednou a ty lidi to přijímají. Buď jako potom mají takový hlad, že oni to tam obsáhnou záměrně jako taky, aby to uspokojovali i tímto způsobem, anebo to začíná jako připravovat to lidstvo na to, že to je normální. Protože ty jsi mluvila o té duši. Jo, vlastně na začátku, že si začínáme vůbec uvědomovat, nebo už začínáme tak jako horko těžko, ale přece jenom přijímat, že něco takového skutečně existuje, jo, a že na to reaguje i jako nevědomky v podstatě celý ten prostor, který to může projevit i v té největší jakoby hovadině. Ty reklamy, koliká jsou cíleně schválně takhle jakoby nastavovaný. Jo, to, co potřebuje vaše duše, blablabla. Jo, už se to aspoň nějakým způsobem takhle třeba projevuje. Jaký myslíš, že je v úvozovkách samozřejmě nejsnadnější způsob toho vlastně rozeznat sama u sebe, v který já fázi se teď vlastně nacházím. Protože oni mezi sebou se právě trošku jakoby prolínají. Jo? To dítě není jakože a včera ve 4 přesně vyřešeno, tak teď jdeme na tu ženskost a anima hotová, tak teď můžu tu mužskost.
No, hlavně a především to nebude nikdy, že jo? To není lineární samozřejmě, jako to není lineární.
Otevře ta kompetentnost, takže, k tomu se začít teda tak, věnovat tu dalšímu stupni, jako dostaneme něco navíc k tomu.
Takže právě, že ty 30 budou furt střídat jako na svých pozicích, pořád, tam nikdy nebude jako lineárnost, jo, ale já můžu jediný, co já jako lidská bytost můžu sledovat, motivaci těch týmí energie. Pokud je motivace jako strach, jsem oběť, bezmoc, motivace k něčemu dělat nebo nedělat, jo, anebo ještě i pochvala třeba, jo, jako zalíbit se, dělám ty věci, protože mám ze strachu, protože mám pocit, že jsem bezmocná, aby mě pochválil, abych se zalíbila. Je to vždycky energie malého dítěte. Jo? Takže já to řeším tak, že když tato energie se u mě objeví a každý den se u mě objevuje, každý den vyskakuje moje vnitřní dítě a zařve na mě jako tohle ne, ale protože vidím, že to je prostě z titulu strachu nebo i toho zalíbení nebo něco, tak okamžitě na to zareaguju. Takže se obrátím dovnitř k němu a řeknu mu to, co jsme tady znova říkali, neboj, zvládnu to, chráním tě, mám to jako, vím, co dělám. Jo? Takže to vždycky, když ta motivace toho konání je tadlectá, tak se bavíme o vnitřním dítěti. Jo? Když už to dokážu detekovat, teda, že mě motivuje strach nebo tyhle věci, které jsem říká, tak ta dospělá část, samozřejmě, protože já jsem ta jedna bytost, takže ten strach cítím dál, ale ta dospělá část veme to dítě za ruku a udělá ten krok dopředu. Takže to vím, že ten, kdo ten krok dělá, je ta dospělá část. Jo? Takže je mi jasný, že je to prostě, že už je to v kompetenci tý, v mém případě nějaký ženský energie. A je to samozřejmě většinou, když to vidíš, ta problematika ženy je vztahovost. Jo? Takže většinou je to ta kompetence právě se jako kdyby vzít zodpovědnost za ten vztah. Jo? Což si myslím, že ta žena má asi větší. Jo? Větší jako kdyby z hlediska toho, že ženská energie je vztahová energie, tak ona právě by spíš jako ve vztahování se k sobě, ke světu, k muži, měla si uvědomit, že jakoby ona to určuje, jo? Jak to dítě se bude dlouho vztekat, i to živí třeba, jestli ten muž ten obrázek přidělá nebo nepřidělá, že ona je tou určující energií, jo? Jak jej vytvoří v prostoru třeba atmosféru, když například vede seminář a tak dále, že když ta žena si jako věří svýmu ženství, tak hodně věří tomu, jak se vztahuje ke světu a ví, že to určuje. Jo? Zatímco, a potom mluvíme o ženské bytosti, a když pracuji s vnitřním mužem, když jako vím, že teď je jako kdyby u prostě řídící jednotky ten vnitřní muž, tak je to, když už jsem s ním v kontaktu a buduju ho nějak, tak je to otázka schopnosti disciplíny, soustředění, klidu a takového opravdu jako zacílení je špatná energie, jako soustředění, jo? Jako opravdu takový jako směřování než zacílení. Jo? Není to jako u ženský vody zdi ke zdi. Samozřejmě, když toho muže teda vybudovanýho nemám, no tak ten animus, to je primitiv, čiže je tam agresivita, je tam prostě, jdu si za tím cílem taky, já si myslím, že s tím mám bohatý zkušenosti, ale jdu si za ním agresivně, jo, buď řevem právě, ono to, je to ta hysterie té ženy třeba, to je typický animus, protože její emocionalita je podpořená agresivitou, Jo? Hmm. Takže ona svoji emocionalitu má jako kdyby v pořádku, ale protože tam není ten muž, který by jí řekl tu stopku, prostě zastav se a buď stichá, tak naopak ten muž jí jako podpoří, ať ještě víc tady začne tříska do stolu, jako, jo. Takže já nevím, je to dostatečně jako srozumitelný, jo. Kdy to detekuješ, jako, že to dítě...
Pro mě to jakoby, my jsme jenom zopakovali akorát jinak řečeno to, co už si říkala v tom příkladu, ale já si myslím, že pro někoho to může být trošku hůř uchopitelný, proto jsem rád, že se to v úzovkách zopakovalo.
Obět je vždycky dítě, jako taková ta jako přehnaná emocionalita, a to je taky důležitý říct, že ta dětská energie se vždycky patlá v tom, co bylo. Jo? Mm-hmm. Jako, ty se takhle na mě díváš, takhle se na mě díval táta vždycky, jo? A tohleto. Ta ženská energie je spíš jako, proč se na mě takhle díváš? Jo? Jako, a ty se na mě jako, já nevím, jo? Není to, že se patlám v minulosti, ale stejně se jako ponořím do přebujelých emocí, protože se na mě nějak díváš. Jo? Stejně jako jo, o tom chodí ty vtipy na internetu, jak už se mnou nechce milovat a takovýhle ta žena, jak celou noc přemýšlí, jako jak on už mě nemá rád a zítra se rozejdeme, že jo? A pak je jako...
Že tam mouchala na poskle.
No ne, pak je náhled do mozku toho muže a tam je... No, Sparta sice prohrála, jinak to byl docela dobrý den, jo? Takže, ale to už mluvíme o tom, o té dospělý ženě, jo? Která vlastně jakoby čte emocionální stav toho muže, nezná příčinu a vytvoří si tu svou pravdu kolem toho, jo? Jako ta pravda je, že on má jinou, jo? A nemusí to nutně pocházet z té energie oběti, je to opravdu ta přebujelá emocionalita té ženy. Jo, takže to je vlastně taky, už je to zralejší trošku, ale a pak je potřeba, aby tam teda jsem vybudovala ještě toho muže, který právě v téhle situaci by třeba řekl, hele, on takhle blbě kouká sobě, bych to řekla. Jdu se podívat, jak dopad fotbal. Víš, jako použiju tam mozek a sama sobě řeknu, tak já jsem, aha, jo, fotbal dopad blbě, no tak to už je jasný, proč blbě kouká a jdu si dělat svý, jako tak tohle bych řekla, že je, že potom máš všechny ty tři části nějak jako nastavený, rozumně říkám, ten animus, když je nezralý, je primitivní a agresivní, tak vlastně ještě nejlépe ta žena prostě 3 hodiny přemýšlí, proč se na mě takhle blbě díváš, dá si k tomu pár skleniček, že jo, a pak teda jako jde do té války, že jo.
A dejme tomu právě třeba vztah nějakýho v úzovkách toho takzvaného bytostního já, je vlastně to úplný já, který vlastně dokáže rozlišovat a vlastně vybírat mezi těma dle archetypám by se dalo říct, který vlastně v danou
chvíli... No já bych
chvíli...
skoro řekla, že to bytost, že to je ještě trošku jiný, protože my to, co se bavíme, podle mě tady, co celou dobu, o čem se bavíme, o těch 3 dílkách, je, bych řekla, duše. Čili to je pořád ještě vlastně to individuum, dejme tomu, jo? Sice teda má ten duší život, čili nějakých těch 1000 životů. No, ale i ten, i jako ty návraty, jo, i to vtělování, jo, ale pořád je to komplex, nebo prostě balíček nějakých třeba zkuš, proto si taháme tu karmu sebou, jo, protože tam ta zkušenost, já si táhnu sebou z toho minulého života a furt to tak nějak si řeším, jo, dokud to nevyřeším. Takže to je furt individuum vlastně ta duše. Zatímco to bytostný já, ale to je, prosím vás, jako to není žádný učení tomu, to je můj úhel pohledu Jany Radový, jo. Vůbec jako, to je prostě, jak to zkoumám, tak si na to zkouším udělat svůj vlastní náhled, jo. Vůbec to, každej si to přeberte, jak chcete, tak lidi to odmítněte, mně to je jedno. Ale myslím si, že to vyšší já, nebo to bytostný já, o kterým ty mluvíš, že je opravdu už jako to vyšší já, který je jako nad tím ještě, jo. To je taková, já si to představuji jako ten sloup toho světla na mě. Ta duše je něco jako taky taková víc bytost, která furt se tak jako zrozuje do těch kabátů, do těch těla, něco zažívá, nějak někam směřuje, někam si jde, je to, co jsme říkali, že se tady narodíš už jako exhibicionista, protože prostě tam ta duše ví, že tohle jí zrovna baví, že jo. Ale to vyšší já, nebo to bytostný já, takovej ten, říká se tomu, ten pozorovatel, který všechno pozoruje, jo. To bych řekla, že je ten drátek tam nahoru do zdroje, jo, který opravdu už je jako fakt nad tím, i nad tím životem té duši, že to je to vyšší, který zná všechen ten jako princip toho vesmíru a vlastně tak jako stojí nad tebou ta baterka, která ti takhle jako osvětluje ten tvůj prostor, ve kterém se pohybuješ, jo, takhle nějak.
Vyšší úroveň sebevědomí, jako.
Vyšší úroveň.
Protože vědomí si sama sebe.
Dejme tomu, toho, no, dejme pohledu, tomu, dejme tomu, jo, tak. Že to vyšší já vlastně je ten táta té duše, jako, že ne, táta, to je se, nebo mezistupeň, nebo já nevím, jako, možná bych to, na, třeba bych řekla, že vyšší já, to je fakt jako vizualizace moje, je takovej můj osobní na nebe vzatej mistr, takovej ten, nebo ne na nebe vzatej, takovej ten, co nade mnou mě vede, i tu moji duši pomáhá mi, abych já si v tom těle vzpomněla na to, kdo je ta duše, v tom mi pomáhá, jo, to je to bytostný já, jako kdyby ten mezičlánek mezi nejvyšším zdrojem a tou mojí částečkou. Takhle já si to představuju. No. To bytostný já, který je vlastně můj, jakoby mě vede tím prostorem, že jo.
Super. Máš něco, co by si sama za sebe chtěla jakoby dodat k tomuto tématu, co by tobě třeba přišlo zajímavý, že by bylo potřeba dneska řečeno, ať už to je ohledně právě, nebo já si zeptám, radši bude lepší. Kde se teda berou archetypy, aby jsme to nenechali jenom v kostce ohledně
jasně,
toho.
No tak ty
to je teda za ještě tímhle, anebo už v průběhu mi do toho ještě kafrá něco, aby to nebylo.
No, já si myslím, snadné. Že to je já si myslím, že ty archetypy, jakože to není zas tak složitý, jako je právě, a myslím si, že zrovna tohle ten Jung taky definuje celkem jako jednoduše, srozumitelně, že komplex je tvůj osobní problém. Zatímco archetyp a i zkušenost je třeba nějaká tvoje osobní věc, jo? Že ty si udělal nějakou zkušenost, ten jeden Jarda udělal nějakou zkušenost, jo? Nebo i ta tvoje duše třeba za těch 100 životů udělala nějakou zkušenost. Mm-hmm. Ale archetyp je skutečně zkušenost toho lidstva, případně komplex toho lidstva. Jo? Takže když právě křesťanství vznikalo, že jo, tak na základě toho otroctví, který bylo v tom Římě, který bylo prostě v Římu, v Římě, a z toho vzniknul obrovský jako komplex, touha po vykoupení, touha potom už nebýt tím otrokem, že jo, a celý křesťanství máš jako o vykoupení, jo. Takže když tam potom miliony lidí mají stejnou zkušenost s něčím, co to znamená být matkou, jo, má to i svoje stínové, i svoje prostě pozitivní stránky, tak pak se to dá nazvat archetypem.
Můžu se s archetypem dostat do kontaktu se stejným jakoby druhem energie bez toho, aniž bych byl zatížený tím komplexem?
No, já si myslím, že...
Jestli mi rozumí, abych...
Ano, já ti rozumím.
Jakože, jestli vlastně já můžu být posedlý archetypem komplexu nějakého, kterého jsem nezažil na té individuační rovině. To by potom byl
to
vlastně
asi,
přímo archetyp.
To asi ne právě.
Že?
Já
jestli
si
to
myslím,
jenom skrz to zpracování a pak
že,
se to rozšíří.
Že bys to jako... Já si myslím, že když se tohle stane, tak je to vlastně ta nemoc, ta schizofrenie. Že ty nemáš jakoby žádnou zkušenost a najednou ti zvenčí něco, řekne seš Kristus. Jo? To je vlastně hrozný, jo? Ale když já mám jenom komplex jako takový nějaký mesiášský a s tím komplexem relativně dlouho pracuju třeba, jo? Tak furt někoho zachraňuju a spasuju a pořád to dělám a nikdo mi za to není vděčný a já to vidím, že mi za to nikdo není vděčný, až mi najednou dojde, že to dělám, protože jsem zakomplexovaná a chci, aby mě měli rádi, tak je zachraňuju. A když na tohle přijdu, tak to opustím a řeknu si, co tyovka, jako stejně mě nikdo nebude mít rád, tak se na to můžu vykašlat. 10 let tady zachraňuju svět a nikomu jsem tím neprospěla, ani sobě, ani těm lidem. Si myslím, že to je výborná příprava se potom potkat jako opravdu s tím archetypem, ale to už může být klidně v tom pozitivním slova smyslu, že já jsem se za těch 10 let toho svého komplexu vlastně spojila s tím, co to znamená opravdu pomáhat lidem a pak může být ten archetyp pro mě přínosný. Ale myslím si právě, když jako se potkám, jo, a potom třeba skutečně mě navštíví ten archetyp, protože jsem víc připravená uchopit jeho sílu. Ale myslím si, že když ten archetyp tě navštíví nepřipravenýho, takže to asi je většinou fakt destrukce, jako, jo. Že to moc velká síla, je krásně to prostě nefajmání. Moc.
To je přesně snad to odpověděl, že v podstatě vlastně ty řešením toho svého individuálního komplexu vlastně získáváš tu kompetentnost k tomu, aby člověk byl vlastně připravený.
Já si myslím, že to takhle bude a že to potom můžeš jako si uvědomit, jo, že a myslím si, že zase čerpám samozřejmě z Pěra, který říká, bylo to v jeho přednášce o pošetilosti, který říká, je pošetilost myslet si, že můžu zachránit svět a věřit tomu. To je čistá pošetilost, že jo? Ale já můžu zachraňovat svět a vědět, že, na to, že to nejde, že to nemůžu já však udělat.
Však se mi ulevilo, když tohle řekl.
Jo, přesně. A potom si myslím, že už můžeš právě, nebo já třeba, já rozhodně pracuji dneska tak, že každý ráno se obrátím na svoje rodiče, myšleno Matku Zemi, Otce Vesmír, a poprosím je, aby přeze mě konali. A tím se jako trošku zbavím té odpovědnosti, jako Jana Radová, můžu to trošku hodit za hlavu a říkat si, no tak chtěli to tak, že tak jako, zároveň to samozřejmě, aby to zase se nepřevedlo nějak, zároveň skrze nějaké svoje svědomí si samozřejmě hlídám, co dělám nebo nedělám, jo, ale tak jako jim to prostě předám, protože věřím, že jsou, že mě tisíckrát, milionkrát přesahujou a že já nikdy nemůžu jako vymyslet věc líp než oni, jo, a to mě připravil a na tohle to, že to je moje hluboká víra, mě připravilo jenom to, že jsem si 10 let myslela, že to budu řídit já samozřejmě, že jo. A když mi ten život ukázal, že neřídím lauter nic, tak jsem samozřejmě mohla tímto způsobem, buď jsem mohla zahořknout a říct si tak, že nemám nad ničím kontrolu, což prostě dneska vím 100%, že nemám, takže buď jsem mohla zahořknout a říct si jasně, takže svět je zlej, nic není podle mýho. A nebo se mohla říct, baví mě být vaším nástrojem, protože vidím, že mi to přináší mnoho přidaných hodnot a to je fakt. Takže mě používejte. Jo? A tady už můžu nějakým způsobem, si troufám říct, že přes sebe nechávám pracovat archetypy. Jo?
Já jsem tohle měl úplně krásně skrz takovou nevinnou zkušenost u budovka, když jsem se v noci probudil. Normálně se nebudím, já prostě usnu a spím. Zbudilo mě pocit jít na záchod, nebo žízení, nevím prostě, ale doma se mi to neděje, nepamatuju si, že bych se napil nějak víc, nebo něco takového, a koukám, nebo pocit, a v rohu místnosti byla opravdu taková temná prostě energie, entita, fakt takový jakoby démon, ale byl statický, což se vůbec nestává, jako normálně, ono se to třeba nestává někomu a někomu, jo, ale vlastně se nepohybovalo, jak kdyby to byla figurína nastrčená v podstatě. A teď jako první člověk chce rozdechat to srdce, udělat tu ochranu té rodině, a já dechám a nic, prostě úplně prázdný, žádná energie, pocit prostě, ani ten strach prostě, ale nic. Říkám, do prdele. Říkám, když už jsem vzhůru, vstanu, ono se to nereagovalo. Říkám, jdu tady sem, chci si udělat pití a tady stály další 3. Tak zase jako poslat pryč, nebo co tady chcete, nebo proměnit ve světlo, nebo nevím, jako. A zase nic. Tak se vyčural, šel jsem spát. Jo, Bůh dává, Bůh bere. Jo, přesně tady to, jakože člověk je jenom tím nástrojem. Já to potřeboval jakoby zažít, aby to člověk vlastně nespojoval s tou osobou, že on má tu moc, že on tady někomu pomůže, protože těch jsou tady plný pytle,
přesně,
tady těch jakoby individuí.
A já, hele, a já si myslím, že potřebuju nést kompetenci a odpovědnost za to, o čem jsme se bavili v té první části. Za svoje 3 bytosti, který patří opravdu ke mně, k té Janě Radový prostě, jo? Jako ty 3 bytosti jsou já. A za ty já musím jako nést odpovědnost rozhodovat se. Ale když pracuju s energiema, tak vlastně já jako tam nejsem. To je, já vlastně nejvíc, o co se přitrapím, snažím tam nebejt. Opravdu bejt jenom služebníkem těch vyšších entit, těchhlectěch, jo, ne nějakých, jako těchhlectěch, jako zdroj a matka země, nikoho jiného o nic nežádám, jo. Jenom tyhle 2 vždy požádám, ať oni skrze mě jako pracují ve vší lásce a pro nejvyšší dobro. A pak, když ukončím terapie nebo nějakou svoji práci, tak opět přebírám kompetenci za to, za Janu Radovou a ty 3 lidi vevnitř mě. To samozřejmě a to do toho zase netahám úplně tak tohle, protože si myslím, že od toho tady na tom světě jsem, abych se naučila žít ten obyčejný život a abych tady v těch věcech svých osobních se sakra rozhodovala. Tam zase úplně jako tak jako je do toho třeba moc netahám, nebo se snažím si za to mít zodpovědnost.
Ale buď jsem v hodně velký iluzi a pocitu nějaký důležitosti, nebo takhle, ale přijde mi zajímavý, že já jsem si to takhle u sebe sám definoval a je to jako čistě pro mě. Můžeš mi ho klidně zbourat hned, budu jedině rád, pokud to tak ve skutečnosti nebude. Ale poslední dobou za nějakou, já nevím, plácnu, kdybych řekl třeba rok, dva nebo rok a půl, tak mám pocit, že jakoby čím dál tím míň mám vlastně jakoby komunikaci s tím duchovním světem v úvozovkách. Jako kdybych, jako už se to vytrácelo a já furt hledám, co dělám teda jakoby špatně, že to jako slábne. A jediné, co mě k tomu furt přichází, jakoby logická odpověď je v tom, že jako furt nepotřebuješ, aby tě tady někdo vodil za tu ručičku. Pokud teda se učíme nějaký duchovní samostatnosti, tak jako co ještě chceš furt potvrzovat, tak jako jsi kompetentní k tomu, aby jsi o tom životě rozhodoval sám. Ale může to být nějaký můj pocit, kde vlastně jako jsem si našel výmluvu k tomu, že třeba dělám něco špatně. Nevím, jak to vnímáš?
Ne, já tohle to si myslím taky, nebo minimálně je to tak asi, no.
Ne, že teda v té práci, je pravda, že to je, týká se do toho běžného života, když no, jako člověk fakt dělá
sebe, no, jasně, ta práce je
naopak se fakt diví, jo, a pak neví, kam se jako, kam se obrací jako s tím díkem, jako vůbec.
Přesně, je to tak, je to tak. No, ale v tom osobním životě to taky cítím, takže, že přesně, no, že jako kdyby, já jsem taky ve velké vděčnosti, když ke mně něco přichází, ale jako snažím se, asi od té doby, co jsem přestala být oběť, tak se opravdu snažím nebejt ten jako fracek ani vůči těmhle mým dvou rodičům vesmír a země. Jako samozřejmě, že vyjevím svoje přání, požádám, ale jako nedupu si o to. Hmm. Víš, jako nebouchám si o to vostu, říkám, hele, já bych,
to, že to tam není.
No, já bych si přála, kdyby ty věci byly takhle, ale samozřejmě je mi jasný, že třeba úplně nevidím to celý, takže jako tak, jo, já tak nějak pro to něco udělám a hele, ještě jinak to řeknu, já mám pocit, že spíš se dneska snažím naslouchat i svý duši a jako kdyby umožnit jí to prostředí, ve kterém, aby ona se v něm mohla jako dál rozvíjet. Rozumíš? Jako, že se postarám o ty složenky, postarám se o to bydlení, postarám se o to, kde budu chodit na ty procházky, aby jí tam bylo hezky. Ale to materiální, jako to okolo, to tady hmotný na té zemi, to vztahový, tyhle ty věci, které se týkají toho lidského života, tak o ty se postarám jako já. Aby ona se postarala o mě, jak ty tomu říkáš, ten duchovní svět, aby ona se o mě postarala v rámci toho duchovního světa. Ne, abych měla nějaký duchovní zážitky, ale aby ona věděla, kam mě třeba nemá posílat. Rozumíš? A protože my máme takovou spolupráci, jako já řeknu, hele, já ti zařídím, že budem v Lounech a ty mi zařídíš, že už nebudu dělat žádný velký kraviny, jako jo, že mě včas jako zastavíš, než si zase, že já jsem beran jako poleno, že jo, tak než si zase prostě naběhnu na tu nějakou betonovou zeď prostě, tak ty mě včas jako upozorníš na to, že běžím na betonovou zeď, jo, a já ti za to třeba vytvořím to prostředí, ve kterém je ti dobře, třeba například, že budem chodit na ty procházky, jakože ty to máš ráda. Jo. Takže takhle nějak to vnímám já, ten duchovní život.
Přesně. Jo, tak. Já ještě, co jsem se na to třeba oblíbil, že já si myslím, že vzhledem k tomu porovnávání třeba nějakých jiných terapeutů nebo takhle, a nechci nikoho samozřejmě soudit něčí práce nebo takhle, ale mně se u tebe líbí, že mně přijde, že střílíš do vlastních řad prostě. Pokud jde o to, že ty jsi bytostně žena, tak poukazuješ prstem jakoby na sebe, na tu ženskost kolektivní a i na ty ženy, protože je vyvádíš z té roli těch obětí. Protože pochopitelně, když je žena v roli oběti, tak není vlastně v roli toho tvůrce a nemůže s tím něco dělat vlastně, jenom hledá další a další výmluvy. Takže z pozice nějakých těch dnešních ženských kruhů, to jsou dětský kruhy, to nejsou ženský kruhy. Že ty ženy se navrací zpátky domů s tím, že mají konečně viníka svých problémů, nahážou to frajerovi na palici.
Hodně typická situace návratu z ženského kruhu.
To vůbec není konstruktivní, protože když se na chvíli může jakoby ulevit, protože se zbaví veškerý zodpovědnosti za svůj bordel, ale některý to přece nemůže pomoct k růstu.
Jasně,
a tohle se mi třeba na tobě hodně líbilo, že kam konečně někdo, kde zase, jako já měl ten pocit právě, že mě to zbavuje tý zodpovědnosti, že teď jako zase já to můžu přehodit teda všechno na tu ženskou. A tam právě v té přednášce ten Pierre to krásně zase vyrovnal, že on jim končoval tím, že zase střelil zase do našich řad. A tohle je ono, čím víc je mi vlastně u mě samotnímu jakoby nepříjemný to rozpoznávání toho, kde je opravdu ten zdroj toho problému, tím opravdu můžu sílit a růst. Protože po každý, a to používám nerad ty termíny vždycky a takhle, ale pokud to vidím ve vnějším světě, je to prostě iluze, je to něco, co přehlížím a vidět nechci. A je mi to strašně nepříjemný rozpoznávat to, jestli vůbec to má nějaký hranice, nebo to platí všeobecně. Protože jsou lidi, který fakt nesnáším úplně. Ať už je to jejich prostě falešnost, nebo jak víte, ty falešný guru, je, říkám, kurňa, kde ve mně tenhle falešný guru je, že mě to tak sere. A teď jako, kde to mám rozpoznávat? Aha, jako, fakt aha, to tam
hele, tak to,
no, a nebo to je proto...
Ne. Já bych řekla, že tenhle ten případ zrovna teda... Pojďme se chytit konkrétně toho guru a myslím si, že vlastně to mě vyiritovalo, že jsem začala vůbec mluvit veřejně, jo? Že jsem si o tom relativně dlouho myslela svoje, ale bylo mi to jakoby jedno trochu a pak, když jsem viděla...
tu paseku.
No, a, ale právě, že mě, že jsem si právě všimla, vlastně úplně stejně jako ty, jsem si všimla, že mě to nesmírně irituje. A vlastně jsem si kladla úplně stejnou otázku, jako proč mi to není jedno, proč mi to není jedno, jako ať si plácají, co chtějí a ať jako si na to naběhne, kdo chce, jo, jako vlastně mě to může být jedno, ale mě to kurník fakt jedno nebylo. A je to tenhle důvod, že tady byla ta odpovědnost, to jít říkat. Já jsem se toho příšerně bála, příšerně prostě. Ale ta moje duše jako mi jasně říkala, jako, ale to je tvoje práce. A jako dokáva ti nebudeš dělat, tak ti to bude takhle štvát. A rozumíš, protože nepřebírá člověk tu zodpovědnost právě, jako měl by to říct, to na co přišel, ale protože já mám ego lůzra, tak já si to přeci nemůžu dovolit to říkat, protože já jsem přece lůzr, jo, ale zároveň ta duše říká, jo, ale ty jsi něco jako na něco přišla a tvoje odpovědnost to je jít říct nahlas, i když tě spoustu lidí označí za lůzra, já jsem s tím samozřejmě počítala, ale proto ta iritace, protože vlastně ta duše říká, vidíš, ty neděláš svoji práci, tak jí, a ty ostatní dělaj takhle, jo, protože kdyby to nebylo to téma té duše, tak vlastně ti to fakt bude jedno, bude ti to opravdu jedno, jo. A pak vlastně jsem byla u dvou astrologů, který mi to potvrdili, že já skutečně mám, jakože jsem dostala do vínku tohle tu schopnost to prožít, analyzovat a mluvit o tom, někdo to umí prožít, někdo to umí analyzovat, někdo umí mluvit, ale málo kdy se to jako potká, jo. Přesně jak jsme se bavili, to ego toho lůzra je tam potřebný k té pokoře, aby člověk jako opravdu nějak tak furt se trošku jako bál, ale to iritování tímhle nesmyslem, vlastně, že vidíš, že ty lidi říkají nesmysly, je vlastně motivace k tomu právě začít mluvit nahlas o těch věcech, i když nebudou líbivý. Jo? Takže to je přesně ono. No,
já jsem si to říkal i v průběhu, protože jsem u sebe pocíkoval určitý proces, jo? Dejme to, má to přirovnání k tomu vysílači. Začal jsem vysílat na vysílači a teď vlastně každá bytost, která mi sem přicházela z pozice nějaký jakoby třeba autority vůči mně, tak to byly zrcadla jak hovado. Já měl pocit, že mluví jenom ke mně celý to vysílání. Říkám, jak je může takhle znát a teď to tady bolí a tohle, jo. Pak to začalo ustávat, protože já jsem toho využíval. Říkám, jako když tady toho člověka mám a cítím, že se mě to týká, to téma, o kterém mluví, tak jsem za to byl pochopitelně vděčný. Takže díky tomu jsem třeba mnohem rychleji se posouval. Pak jsem začal dělat ty terapie, což bylo podobné. Já měl pocit, že mám platit těm lidem za to, jako jak mě transformovali svojí přítomností. Ale pak to zase začalo nějakým způsobem, jakoby už to nebylo tak častý. Neříkám, že se to nestane opět, že jakoby cítím, že spíš nemluvím k tomu člověku, ale spíš k sobě. Nebo že se mě to téma týká taky vlastně, co třeba doporučuju v uvozovkách tomu člověku, říkám, ale to, vlastně si to doporučuješ taky, týká se to vás obou. Ale pak jsem si říkal, kdyby furt fungovalo jakoby v čistý formě jenom to zrcadlení, tak jsem úplně nejvíc prdeli na této planetě, no, protože jasný, lidi, co ke mně chodí, a kdyby všechno bylo moje zrcadlo, tak jsem úplně v hajzlu. A já říkám, tak nějak jsem si z nějaký možná naivity nebo namyšlenosti přišel jakoby na to, že asi zřejmě právě proto, že už to máš člověk částečně zpracovaný, tak
ale furt s kým je v tom kontaktu. Je to pro něj jakoby očividné u toho člověka, ale jenom z toho důvodu, aby na to mohl nějakým co nejjemnějším způsobem toho druhého člověka jako upozornit, jestli by si na to jako nechtěl taky nějak sám přijít, nějakým postupem třeba, jo, takový to jako jemně, no,
ale
to ukázat zpátky.
To je právě to, proto jsou to, proto vlastně, že jo, tady se říká, terapeut by to měl mít vyřešený, no jasně, neměl by být pod vlivem svých komplexů, ale právě jeho životní téma, jako pokud tam má ty dispozice k tomu, jako pomáhat těm lidem, a dneska má mnoho duší ty dispozice, no, to je dneska, je to jako tady skoro úkol každého druhého, tak ale to musí být jeho téma, protože já to nejdřív jako mám, čili tím disponuje, to, co jsme říkali, určitý ten druh exhibicionismu. Já to jako dítě mám, jo, přesně, já jsem ve 4 letech vylezla na střechu školky a tam jsem halekala na všechny ostatní děti, že jo, jako jo, což ty učitelky málem všechny omdlely, že jo, jako. Tak, jo, takže nejdřív se s tím ta duše opravdu narodí, s tou schopností vylíst na tu střechu a začít halekat. Pak ti vlastně ten svět říká, že to je špatně, čili ti vyrobí na to samý téma ty komplexy. Pak máš ten materiál, ty na tom materiálu prostě makáš nějaký čas, to je samozřejmě důležitý. Pak ten materiál díky té práci s těma svýma vlastníma komplexama zpracuješ, takže máš zkušenost. Podle mě. A potom uděláš to rozhodnutí, že se odkopeš. Že se prostě odkopeš. A tomu se říká autenticita. Jo, spontaneita. Že řekneš, no jasně, že jsem úplně v hajzlu, ale nestydím se za to. Mm-hmm. A to je ta inspirace pro ty druhý, který si jako o sobě taky myslej, že jsou úplný lůz, že jsou úplně v hajzlu. A celý ten svět, a to je jedno, jestli ezoterický, anebo materiální, čili svět reklamy, jim ukazuje tu šťastnou rodinku s těma šťastnýma, inteligentníma, krásnýma, dokonalýma dětma v tom nádherném domečku. A nebo ten duchovní svět ukazuje ty lidi s tím úžasným slovem. Včera jsem se tomu strašně, jsme se s kamarádkou váleli úplně po zemi. To máme zpracovaný, jo? Protože tak tady to mají zpracovaný na ty materiální úrovni, mají ty domy, děti s těma culíčkama, blondýnky, a tady ty to mají zpracovaný na ty duchovní úrovni, jo? Mají to zpracovaný, prostě oni už to mají zpracovaný. Jo? To je blud na obou stranách. Jako my jsme na dně, ta společnost je na dně, tady nemá zpracovanýho vůbec nikdo nic. Tady když prostě někdo má to bahno, už ne po bradu, ale jenom po ohryzek, tak je hrdina, wow. Jako jo. Takže pojďme se na to opravdu začít dívat racionálně. A přesně, a myslím si, že opravdu ta poctivost spočívá v tom, že si na to nejdřív člověk na ten svůj bordel šáhne, jak si řekl ten bordel. A pak se ještě nebojí říct, já mám úplně stejný bordel jako vy, ale už jsem vyhodila 3 věci, tak vám řeknu, který. Jako, jo.
A jak jsem se pak cítila, když je...
No právě, že jo, a najednou se mohla líp dejchat, jo. A to si myslím, že je není to žádný léčení, je to inspirující možná, a já si myslím, že se v téhle transformační době opravdu jako to nejdůležitější, co si pro sebe vzájemně můžeme dát, je ta inspirace, jo, žádný jako, přesně, my už máme plný zuby toho, jak nás někdo něco učí, někdo nám říká, jak to má být, všichni toho máme plný zuby. Inspirovat se, jo, jako opravdu si říct, hele, no tak ty jo, člověče, fakt od té doby, a samozřejmě, jak ty říkáš s tím, že já jsem schopná poukázat na ty ženy, že jo, no protože mě inspiroval prostě nějaký muž v mém životě, který mi stál za to, abych se zamyslela nad tím, proč mi tohleto dělá, proč vždycky, když já už jako to mám zpracovaný, tak proč jemu to tak nepřipadá, jo? Protože já vím, že chlapům je tohle těžko pochopitelný, ale já fakticky toho muže miluju, jsem plná těch svých emocí a fakt si myslím, že když se na něj usmívám, takže je to láska. Já nevím, že ze spoda, a taky na internetu dneska chodí ty obrazy, že ze spoda na něj kouká ta saň a že on ji vidí. Jo, já to nevím, protože já o ní nevím. Takže vidí jenom on, já ji nevidím. Jo? A poctivý muž prostě říká, já se bojím té saně. A když žena má toho muže ráda, tak vlastně to inspiruje k tomu, že říká, a jaký saně, a hledá tu saň, že jo? A pak může opravdu říct, hele ženský, já jsem jí fakt uviděla tu saň a fakt jí máme, jo, takže
Mě v průběhu života hodně pomohlo, protože ono se o tom na teoretický úrovni jakoby mluví, jo, buďte vděčný za to, co jste prožili, blablabla, bla, bla. Ale stejně jsem to musel prostě jakoby vnitřně k tomu dorůst v podstatě, abych já si dneska zpětně opravdu uvědomil, že ty lidi, kteří mi v tom životě úplně nejvíc jakoby ubližovali, ten otec, ty traumata a únosy, jo, tam to bylo opravdu krásný, úplně ta příprava vlastně pro tu práci.
Přesně.
Ale já jsem mu prostě vděčnej.
No, to já jsem na tom úplně stejně.
Učitel. To já nejsou takový ty keci, jako buďte rádi, no, vole, jak no, už bude rádi, že to byl no, sadista.
No, jasně.
Ale jako fakt, jo, no, to byly ty stupínky, který on přesně těma traumatama jak stavěl, tak vlastně bez něj by to ani nešlo. Mm. Bez něj bych, já bych vlastně žádný růst nemohl ani zažít v podstatě. Jo.
Mm. No, já s tím souhlasím, ale určitě právě si myslím, že a zase použiju toho Junga, který říká, jako, že tohle můžeš pochopit opravdu, až vylezeš z toho dětského pokoje, až opustíš ten roh toho dětského pokoje. Jo? Do té doby je to sadista. Do té doby jsou ty rodiče prostě...
Protože tam je ta zodpovědnost. Já když přijdu do té čisté vděčnosti, už se na něj nemůžu vymlouvat.
No, no, to je no, ten právě, průse.
Ale přesný, do té doby je přesný, to skvělý. Přesný. No já byl takovej a makovej přesný, proto tohle no, a tohle. No, no.
Ale jakmile opustíš ten dětský pokoj, vstoupíš do prostoru vlastně všech, do jinými slovy opravdu jako vlastně vnímáš tu jednotu. Hmm. A zavřeš za sebou ty dveře toho dětského pokoje, jako myslím za touhle s tím jako... Zatím schovávat se tam, vlastně můžeš se tam kdykoliv vrátit, to je tvoje věc, ale schovávat se tam, tak pak můžeš vlastně právě cítit jenom vděčnost vůči všemu, co se ti v životě stalo, že jo, protože
a v tu chvíli, když jsi schopná,
protože víš, že to vlastně víš, že to tě dovedlo k tomu, že jsi dveře otevřel a odešel.
Hlavně, když
to tě k tomu
to
dovedlo.
U sebe, tak v tu chvíli jsi to okamžitě schopná vnímat i u druhej.
No jasně.
Jsi jakoby v úvozovkách bez toho, že se hroutí, že tamhle někdo něco dělá anebo se něco děje.
No, no.
Protože pokud jsem v tom kontaktu u sebe, tak jako i možná částečně vnímám třeba i tu zodpovědnost menším dílem, ale jako vnímám, jo, jasně, no, když jako furt si tohle jako tady, no, tak to musí být i kolem. Že?
Přesně, přesně. No.
Ale máme poslední dvě minutky, já tě poprosím, jestli věnuješ nějaký tvý kontakty na tebe, popřípadě jestli si vybavuješ třeba z hlavy nějaký seminář, to budeš mít nějak nejvíc.
Hele, já to mám teď všechno úplně obsazený a ještě nemám vypsaný podzimní termíny, takže já teď dnes se prodávat nebudu, ale když si dáte Jana Radová, tak najdete moje videa na YouTube, najdete moje stránky Jana Radová, které jsou ale víc o cvičení, o józe a tak, anebo ta tématika, která je moje hlavní, sexualita ženy, jsou taky, tak se jmenují stránky sexualitaženy.cz, takže tam najdete všechno, co se kolem mě děje, takže tak.
Skvělý, úžasný. My jsme se tak jako nepřímo domluvili, že by bylo fajn a já bych byl teda rád, záleží na tobě, jaký z toho máš pocit, že bychom pokračovali, ne teda v nějaký pravidelnosti, ale když by si vyčlenila dopředu nějaký čas a za nějaký technický výpomoci, aby
hele,
to bylo
já,
možné.
Já budu ráda čas od času klidně, jako takhle přes ten Skype nebo něco, ale byla bych velmi vděčná, kdyby jako přišly nějaké otázky, protože vlastně mi to přijde mnohem živější, když jo, tohle je takový, může to být takový moje trochu cintání mašle tady, nebo naše společný, ale myslím si, že ten smysl to má opravdu, když je tam ta interakce, jak jsme tady nakousli s tou jednotou a s tím, co se děje venku. Takže bych byla vděčná, kdyby
já jsem po případě zvědavý jako... dost. Když to bude na tvýhle jenom otázkový úrovni, nemám problém si tě ptát 5 hodin v kuse. To je úplně fajn, já jsem zvědavý hodně. Tak jo, a ti moc děkuju za tvůj čas. Budu se
taky
těšit
děkuju.
Eventuálně na nějaké pokračování, jak se ti daří krásně.
Děkuju. Tobě fajn. Taky a posluchačům taky, na shledanou.